γνωρίζουμε από την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας ότι η Παναγία μας γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα το 15 π.Χ. ακριβώς έτος και έζησε συνολικά 59 έτη σύναπτα και κοιμήθη πάλι στα Ιεροσόλυμα. Είναι γέννημα και θρέμα της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, η Παναγία μας. Και έχει ταφεί βέβαια το κενό στάφος τώρα που είναι, στη Γεστημανή. Και πηγαίνουν όλοι και προσκυνούν τόσους αιώνας. Μάλιστα η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έκτισε από τότε στην Βιθλέμ το ναό της γεννήσεως του Χριστού μας, στη Γεστημανή το ναό της Παναγίας μας, της Κοιμήσεως και μέσα στα Ιεροσόλυμα το ναό της Αναστάσεως. Αυτά είναι πολύ παλιοί ναοί, είναι οι παλιότεροι ναοί σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα ο ναός της Γεννήσεως και ο ναός της Αναστάσεως είναι αυτοί οι ναοί που λειτουργούν 1700 χρόνια συνέχεια. Δεν έχουν σταματήσει οι λειτουργίες σε αυτούς τους ναούς, μόνο ότι περάσαμε δυσκολίες, ανά τους αιώνας πολέμους, επιδρομές, λαιλασίες και τα γνωστά. Θαυμάζει όμως κανείς όταν διαβάζει διάφορα βιβλία των Αγίων που έχουν γράψει για την Παναγία μας, ότι στα 59 της ολόκληρα χρόνια, το τελευταίο διάστημα 11 χρόνια, τα τελευταία 11 έτη δηλαδή, από τότε που αναλήφθηκε ο Χριστός μας στους ουρανούς, μέχρι τότε που κοιμήθηκε η Παναγία μας, πέρασε αυτό το διάστημα, λέγουν τα κείμενα των πατέρων, αλλά κυρίως αυτά είναι ηλυμένα, τα έχουν αντλήσει από την Ιερά Παράδοση, ότι η Παναγία μας ήταν πάρα πολύ έτοιμη, προετοιμασμένη, δια τους ουρανούς. Σαν να λέμε ότι είχε αλλάξει λίγο συμπεριφορά, ας το πούμε έτσι, δεν είναι σωστό αυτό, σωστή έκφραση, αλλά ας το πούμε έτσι για να γίνει σε εμάς αντιληπτό και κατανοητό. Από τότε που ο Υιός της ανηλήφθη στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του ουρανίου του Πατρός και εμείς θα λέγαμε μόνη της η Παναγία μας, μόνο ότι τον έβλεπε νοητά με τα νοητά της στα μάτια, αλλά ήθελε να τον έχει και σωματικά, όπως τον είχε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί. Και έτσι λοιπόν θαυμάζει κανείς που ενώ η Παναγία μας είναι πανέτοιμη, μία ολόκληρη ζωή, δεν υπάρχει πρόβλημα αμαρτίας και πάθος στην Παναγία μας και στον ουρανό και στη γη είναι η Βασίλισσα, τα τελευταία 11 χρόνια με την σωματική απουσία του Χριστού μας, αυτό έγινε αιτία η Παναγία μας να είναι περισσότερο έτοιμη για να καταθέσει την ψυχή της, την ολόλευκη ψυχή της όπως ξέρουμε, στα χέρια του Υιού και Θεού της. Αυτό έχει δημιουργήσει θαυμασμό, έκπληξη, αλλά και προβληματισμό σε εμάς, με την έννοια ότι εάν η Παναγία μας είναι έτοιμη ή ετοιμάζεται καλύτερα, προετοιμάζεται, προπαρασκευάζεται με προσευχές, με νηστείες, που δεν είχε πρόβλημα πάθους ή αμαρτίας, αλλά αυτά είναι καρπός της Αγίας της ψυχής και δείγμα πολύ μεγάλης αγάπης που έχει στο μονογενή της Υιό, αλλά δίδει και σε εμάς παράδειγμα ότι πρέπει και εμείς να προετοιμαζόμαστε για τον άλλο κόσμο. Δηλαδή να μην επαναπαυόμαστε στα τυχόν υποτυπώδη ψεύτικα και μικρά μας έργα, ούτε κανείς πάλι να απελπίζεται. Αλλά ο νους να είναι στον ουρανό όπως ήταν και της Παναγίας μας. Πάντοτε ήταν, αλλά τα τελευταία 11 χρόνια ήταν αισθητή, ψελαθητή η διαφορά. Το λέγανε οι ίδιοι Απόστολοι αυτό. Δηλαδή όλα τα λεγόμενά της, όλες οι συζητήσεις ήταν τελικά μόνο για τα ουράνια. Δεν συζητούσε κανένα γήινο πράγμα. Αφήστε που συζητούσε πολύ λίγα λόγια και αυτά τα λάγια ήταν τελείως ουράνια. Επομένως παίρναν θέση και οι μαθητές, διότι δεν ήταν μόνο ωραία τα λόγια, θεολογικά, πνευματικά, σαν ουράνια στροφή, αλλά καταλαβαίνουν πως πραγματικά με τα λεγόμενα της Παναγίας η ζωή είναι πολύ ψεύτικη και σύντομη. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει συντομεύουμε. Δεν μας εγγυάται κανείς πως θα γεράσουμε για να φύγουμε. Είμαστε ανά πάσα στιγμή ένα αναχωρήσι. Βλέπετε κάθε μέρα πώς φεύγουν μικροί και μεγάλοι. Και το θέμα δεν είναι στους μικρούς και στους μεγάλους, αλλά στο κατά πόσον ο καθένας ήδη έχει πάρει το σήμα. Δηλαδή ο καθένας μας από εμάς πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθούμε, να πληροφορηθούμε πριν φύγουμε, ώστε να είμαστε κατά πάντα πανέτοιμοι. Γιατί αν φύγουμε απροετοίμαστοι, χωρίς προειδοποίηση, πάνω δεν θα είμαστε τακτοποιημένοι. Θα έχουμε πρόβλημα στο διαδρόμο, στην διαδρομή μας, στη μετάβασή μας. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας ήταν τα τελευταία της 11 χρόνια, όπως είπα, προετοιμασμένη, πανέτοιμη, και αυτό οπωσδήποτε βοήθησε και τους υπολείπους αποστόλους και υπολείπους ανθρώπους που την είχαν δορυφορήσει και την γνώρισαν και την είχαν μάθει να είναι και αυτοί έτοιμοι, οι ψυχές τους να είναι έτοιμοι, ώστε όταν κληθούν να αναχωρήσουν για τον ουρανό να είναι κατά πάντα ειρηνικές και χαρούμενες, να μην αρχίσουν και κλαίνε και αθλίβονται και λένε κρίμα, ήθελα να ζήσω κι άλλο και έχω ατακτοποιητές δουλειές και έχω τόσες υποθέσεις και συμβαίνουν τόσες εκκρεμότητες και δεν είμαι έτοιμος. Το πανηγύρι σου έχει τελειώσει πια. Τώρα ακόμη δεν είσαι έτοιμος. Τι έκανες μια ζωή? Είναι σαν να λέμε, όπως είδαν οι πατέρες που λέγανε, μια παραβολή βέβαια. Ήταν ένας τεμπέλης και του είπε κάποιος να καθαρίσει το χωράφι. Το χωράφι του και να το δώσει το μισθό του. Όλη τη μέρα κοιτούσε το χωράφι και τίποτα δεν έκανε. Προς τη δύση του ηλίου σκέφτηκε να πάρει καθαρίσει το χωράφι. Αλλά ξαφνικά συνέπειε έδισε γρηγορότερα από ό,τι υπολόγισε. Πήγε το θηλυκό και λέει: τι κάνεις, τώρα θα δουλέψεις τη νύχτα? Δεν γίνονται δουλειές τις νύχτες. Οι δουλειές είναι την ημέρα. Και λοιπόν δεν πρέπει να αφήσουμε πολύτιμο χρόνο που είναι η νεότητα λόγου χάρη. Αυτός είναι ο νέος χρόνος. Η ημέρα, το μεσημέρι, το απόγευμα είναι ο νέος χρόνος. Τα χρόνια που μπορούμε να κατέχουμε λογικά τουλάχιστον, άσχετα αν ο Κύριος μας καλέσει νωρίτερα, αλλά λογικά, για όλους μας το ίδιο συμβαίνει, μπορούμε να υπολογίσουμε, να προϋπολογίσουμε τη χάρη του Θεού, ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε συνεργαζόμενοι με τον Κύριο για τη δική μας τη μετάνοια. Και έτσι λοιπόν και στα κείμενα, αν προσέξετε τις κινήσεις, θαυμάζουν και οι υπνοδοί που συντάξαν τα κείμενα πως η Παναγία μας προετοιμάζεται για να καταθέσει την ψυχή της στα χέρια του Χριστού. Και ως άνθρωπος, ενώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ποτέ δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ετοιμάζεται ο άνθρωπος, διότι αυτό είναι υπερήφανο. Το ταπεινό, το πολύ ταπεινό, που δεν υπάρχει πιο ταπεινό από την Παναγία μας, είναι κανείς να είναι έτοιμος, ενώ είναι κατά πάντα τακτοποιημένος. Σαν να λέμε, ο ουράνιος βασίλης ετοιμάζεται να πάει στον παράδεισο. Μα από τώρα είναι παράδεισο δικό σου. Και μάλιστα είσαι και βασίλης στον παράδεισο και ετοιμάζεσαι. Ναι, αλλά πρέπει να δώσουμε παράδειγμα στους ανθρώπους. Έτσι θα λέγανε οι πατέρες, όποιος είναι τακτοποιημένος, να μην ετοιμάζεται καθόλου. Αυτό λέγεται όμως προτεσταντισμός. Οι προτεστάντε, στα εγχειρίδια τους αθεολογικά, αν διαβάσετε, θα δείτε πως λέγουν ότι αρκεί που πιστεύουμε σε κάποιον που τον βαπτίσαμε Ιησού Χριστό. Φυσικά δεν είναι ο Χριστός τους ο Χριστός, αλλά τον βαπτίσαμε Ιησού Χριστό και λένε. Λοιπόν, αφόσον πιστεύουμε σε Ιησού Χριστό, ήδη εσωθήκαμε. Εσώθημε. Όχι σωθείς, σωθείς είτε να σωθείς, αλλά εσώθης, εσώθης, εσώθης. Που είναι τετελεσμένο και καταφατικό και πέρα για πέρα, ασφαλερό και επιπλανωμένο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό, ποιος θα το πει είναι υπερήφανος. Υπερήφανος σε βαθμό απολύτως σχιζοφρενίας και πλάνης. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες εύχονται υπέρ της σωτηρίας των, υπέρ αφαίσεως των αμαρτιών, σε όποιο επίπεδο και να είναι. Και μάλιστα αυτό που είναι εκπληκτικό είναι οι πιο μεγάλοι Άγιοι εύχονται πιο πολύ με τα δακρύα υπέρ αφαίσεως των αμαρτιών των. Αυτό είναι το σημάδι. Όσο λιγότερα γνωρίζουμε για τον άλλο κόσμο, για τον Χριστό, για τον εαυτό μας, τόσο λιγότερο προετοιμαζόμαστε. Όσα πιο πολλά ξέρουμε, τόσο περισσότερη ευτελή και τυποτένια γνώμη έχουμε για τον εαυτό μας. Είναι σημάδι απολύτου πνευματικότητας αυτό και υγείας ψυχής και φωτισμένου νόου, θα λέγαμε. Και έτσι λοιπόν και οι δύο υμνοειδοί εκπλήττονται και θαυμάζουν πως ακόμη και η Παναγία μας νυχθημερών στα υπόλοιπα ένδυχα χρόνια μέρα νύχτα ετοιμαζόταν να υποδειχθεί τον Χριστό. Δεν εγνώριζε πότε θα φύγει, αλλά δεν της απασχολούσε πότε θα φύγει. Ήξερε πάντως ότι όταν θα έρθει η ώρα, ο Χριστός θα την ειδοποιήσει. Το οποίο και έγινε. Και έστειλε ο Χριστός μας τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, που ήταν ο γνώριμός της, τόσα χρόνια στον Ναό του Σολομόντος, 12 χρόνια, και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό, και πολλές άλλες φορές βέβαια που την είδα, θα συζητήσουμε, που δεν είναι αυτά γραμμένα στα Ιερά Κείμενα, να της πει ότι μετά από 3 ημέρες κατεβαίνει ο Υιός σου και Θεός σου να σε παραλάβει. Να είσαι ακόμη περισσότερο έτοιμη. Και έτσι η Παναγία μας δεν είχε ανάγκη να ετοιμαστεί νωρίτερα περισσότερο, δηλαδή φτάνουν 3 ημέρες. Ίσα ίσα για να κάνει μία προσευχή στο Χριστό και να πει, που λέμε, να είναι ευλογημένα στη δική μας τη γλώσσα, σε ευχαριστώ, σε δοξολογώ για όλα αυτά, αλλά έχω μια τελευταία επιθυμία, να δω και τα παιδιά μου, τους Αποστόλους. Ήταν αυτοί σκορπισμένοι, ήταν στην Ιεραποστολή, θα λέγαμε, σε όλο τον κόσμο, πλην του Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου που ήταν κοντά της. Ήδη είχε φύγει ο Ιάκωβος ο Ζεβεδαίος στις αρχές του 44, 30 Απριλίου τον γιορτάζουμε κάθε χρόνο.
Είχε πεθάνει, είχε κοιμηθεί.
Ναι, τον είχε αποκεφαλίσει ο Ηρώδης. Ο Ιάκωβος ο Ζεβεδαίος είχε πεθάνει και τον ίδιο χρόνο τον 15 Αύγουστο τελειώνει και η Παναγία μας από τους ουρανούς. Ο Ιάκωβος ο Ζεβεδαίος λίγο πριν, τον ίδιο χρόνο, τον Απρίλιο, είχε αποκεφαλιστεί και μάλιστα είχε ετοιμαστεί ο Παλαβός αυτός φορές να αποκεφαλίσει και τον Πέτρο. Τον είχαν στη Ελλάδα, αλλά τελικά για τα γνωστά. Και τον Παύλο αργότερα. Λοιπόν, πλην του Αγίου Ιακώβου του Ζεβεδαίου, αδελφού Ιωάννου του Θεολόγου, όλοι οι άλλοι ήταν παρόντες. Και φυσικά εξεπληρώθηκε η επιθυμία. Φτάσαν 3 ημέρες για να φθούν οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης. Και θαυμάζουμε επίσης το ένα έννοια που ετοιμαζόταν η Παναγία μας ασταμάτητα. Φανταστείτε ότι εμείς τώρα πόσο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Σε όλη μας τη ζωή και για πολλούς λόγους. Εμείς έχουμε πάρα πολλούς λόγους να είμαστε έτοιμοι. Και ποιονού η συνείδηση δεν τον ελέγχει και γιατί δεν μας ελέγχει. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο πρέπει να είμαστε έτοιμοι ώστε να μην φύγουμε ατακτοποιητοί. Το ετοιμάστην και ου και ταράχτην του προφητάγκος Δαβίδ βρήκε εφαρμογή σε απολύτως εμάς. Όχι μόνο για την αναχώρησή μας, αλλά και για την καθημερινή μας ζωή. Όσο χάρη και να έχουμε, δεν μπορούμε να προφητεύσουμε και την αυριανή ημέρα. Ξέρουμε? Κανείς δεν ξέρει. Γιατί? Μας το κρύβει ο Θεός. Ξέρετε, και αυτό είναι ένα μέγα χάρισμα, να στο κρύβει ο Θεός το μέλλον. Το παρελθόν το εθυμούμεθα. Την ιστορία, διαβάσαμε τόσα βιβλία, προσπαθούμε να θυμούμεθα. Σαν να έχουμε ζήσει στο παρελθόν, στα χρόνια αυτά. Για το μέλλον, ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Αυτό το απόλυτο σκοτάδι, η απόλυτη αγνωσία, χωρίς να μας απελπίζει, διότι αυτό ανήκει, ο χρόνος δηλαδή, στα χέρια του Κυρίου μας, που τον αποταμιεύει και τον προετοιμάζει για μας με πολύ στοργή. Δηλαδή, όπως μέχρι τώρα έχουμε κάποια εμπειρία ο καθένας ότι ο Χριστός μακροθύμησε, μας υπέμεινε, μας έδωσε τόσες ευκαιρίες, φανταστείτε τώρα από εδώ και πέρα πόσο περισσότερο μπορεί να μας δώσει εάν ο άνθρωπος είναι περισσότερο τακτοποιημένος και εν μετανοία διάγων. Αυτό είναι λοιπόν το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Παναγία μας μόλις πήρε την πληροφορία ότι 3 ημέρες αμέσως αναχωρεί, αμέσως κάλεσε τις φιλινάδες της, τις γειτόνισσες θα λέγαμε, της Ιερουσαλήμ, που ήταν απλές γυναίκες, πάρα πολύ πιστές, όσες ζήσαν κοντά, και τα καινούργια πνευματικά παιδιά θα λέγαμε, κοντά στην Παναγία μας, εφόσον στη θέση της ήταν πια βλέπαν τον Χριστό. Μερικοί δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό, αλλά στο πρόσωπο της Παναγίας, όπως ο Απόστολος Παύλος, βλέπαν όλο τον Χριστό. Και λοιπόν τους μοίρασε τα ενδύματά της. Όλα και όλα η Παναγία μας είχε στη ζωή της δυο φορεσιές. πλήρης δύο φορεσιές. Τη μία τη φόρεσε για να είναι στην κηδεία της που λέμε στον τάφο της και την άλλη την μοίρασε. Ένα ρουχαλάκι τα μοίρασε ιδιοχείρος. Τη κάλεσε και λέει: πάρε αυτό, εσύ πάρε εκείνο, εσύ πάρε εκείνο. Όλα αυτά φυσικά ευωδιάζανε και θαυματουργούσαν και θα τα είχαν σαν πολύτιμα. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε εάν διασώθηκαν και πόσα διασώθηκαν, γιατί είναι τόσους πολέμους. Και ήταν και μερικοί τόσο πλοί άνθρωποι που τα θεωρούσαν σαν απλά ρουχαλάκια. Φανταστείτε να είχαμε κάτι ακόμη εκτός από την τιμία ζώνη της που έχει διασωθεί ένα σημαντικό κομμάτι στη Μονή Βατοπεδίου και άλλα ακόμη πιο μικρότερα κομμάτια. Από τα υπόλοιπα μοφόρια και τα λοιπά ενδύματά της δεν έχει διασωθεί τίποτα. Ίσως κάπου να υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί να επικυρωθεί επίσημα και αυθεντικά ότι αυτό είναι της Παναγίας με ιστορικά ντοκουμέντα ανά τους αιώνας. Δεν μπορεί ο καθένας να πει αυτό είναι της Παναγίας. Όπως κάποτε οι Πάπες λέγανε αυτό είναι το συνδρόμι του Χριστού.
Είναι ευλογημένο, επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση. Πού μπορούμε να τα βρούμε αυτά?
Ποια?
Γραμμένα της Παναγίας και τα Μεγαλοστόλου.
Γιατί?
Σε ποιο βιβλίο?
Γιατί σε πολλά βιβλία είναι αυτά γραμμένα. Είναι συλλογή βιβλίων.
Ποιοι πατέρες έχουν γράψει για την Παναγία?
Αυτό είναι η ερώτηση.
Ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Mm-hmm. Κυρίως αυτοί είναι. Μάλιστα. Και οι νεότεροι, οι οποίοι είναι ας πούμε συνθέτες σύμνοδοι και ασματογράφοι. Μέχρι και τον Άγιο Νικόδημο τον Αγγελίδιο, τον νεότερο ας πούμε. Και φυσικά ο Άγιος Νεκτάρης που έχει γράψει, αλλά σαν ύμνος και θεολογικά ποίηματα. Ιρκούντος το να μεταδίδουν προφορικά τα λόγια, γιατί για πολλούς αιώνας υπήρχε παράδοση να μην τα γράφουν, έτσι να τα μεταλαμπαδεύουν διαζώσεις φωνής από άνθρωπο σε άνθρωπο και μάλιστα αυθεντικά και αναλύωτα, διότι οι άνθρωποι ήταν, ξέρετε, επαναληθέστατοι. Είχε ριζώσει βαθιά στη συνείδηση ότι ο ψευδόμενος χάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αμέσως. Είναι τόσο εύκολο να σας πω ένα ψέμα και εσείς βέβαια, δεν είναι. Δεν είναι δύσκολο. Ποιος θα το καταλάβει? Κανείς δεν θα το καταλάβει. Το πρόβλημα δεν είναι να το καταλάβει κάποιος. Αλλά το θέμα είναι ότι με το ψέμα, όταν εμείς ξέρουμε ότι εν γνώση μας ψευδόμεθα, κόβουμε το καλώδιο. Με το Πνεύμα του Άγιο. Αμέσως. Και μετά δεν είναι βραχυκυκλωμένη κόψιμο. Ο ομφάλιος λόγος κόπηκε.
Πώς φαίνεται αυτό?
Αυτό θα φανεί με τον επόμενο χρόνο, όταν αρχίζουμε και ξηρενόμαστε αμέσως και θέλουμε να κάνουμε πολλή εξομολόγηση και μετάνοια και δάκρυα για να γίνει δηλαδή πάλι ηλεκτρολόγος, να μας φέρει καινούργιο καλώδιο, να γίνει πανεσύνδεση. Έγινε λέει, μια ανεμοθία, αλλά και κόπηκε το καλώδιο της ΔΕΗ, ας πούμε, έπεσε το τηλέφωνο κάτω, έπεσε ο στήλος. Τι χρειαζόμαστε? Έναν άνθρωπο που να είναι έμπειρος στα θέματα αυτά και το καλώδιο. Αλλά χρειαζόμαστε τον άνθρωπο όμως, τον έμπειρο ηλεκτρολόγο, γιατί δεν μπορεί ο Αδάης να πάει να τα φτιάξει αυτά, μας χαλάσει και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος εδώ, σαν παροιμία, είναι η Θεία Χάρης, που θα σπεύσει πάλι, αρκεί να δει σταθερή μετάνοια. Και η μετάνοια είναι να μην επαναλάβουμε πάλι ψέμα. Γιατί αν το επαναλάβουμε, θα αργήσει να έρθει ακόμα περισσότερο. Και να φτάσει στο τρίτο ψέμα ακόμα περισσότερο, στο τέταρτο ακόμα περισσότερο και μετά θα κάνει κάμποσα χρόνια να έρθει. Η χάρη του Θεού, και ας λέμε πάντοτε αλήθεια. Μετά μας δοκιμάζει σκληρά ο Θεός. Φαίνεται δεν χωνέψαμε καλά το μάθημα περί αληθείας και περί ψεύδος. Οπότε καλά είναι να δοκίμαστε. Στην αρχή βέβαια είναι γρηγορότερα. Είναι όπως και το μικρό παιδάκι. Αν κάνει ένα αμάρτημα, το συγχωρούμε γρηγορότερα, επειδή είναι πολύ μικρός. Αν το κάνει 10 χρόνια μετά, περισσότερο. Αν το κάνει 10 χρόνια μετά, μεταμπαίνει βαρύς κανόνας, γιατί πια δεν είναι καθόλου μικρός στο μυαλό. Μετά πρέπει να πάρει όλο τον κανόνα. Τυχιούται να τον πάρει όλο τον κανόνα. Δεν υπάρχει λογικά δικαιολογία, γιατί κατέχουν όλη τη γνώση. Και έτσι λοιπόν μεταδίδαν αυτές τις διδασκαλίες πολύ αργότερα. Οι μετέπειτα πατέρες θελήσαν να καταγράψουν κάτι για να παραμείνει, εφόσον άρχισε να νοθεύεται η διδασκαλία της σειράς παραδόσεως. Και υπήρχε φόβος κάποιοι οπωσδήποτε να προσθέσουν δικά τους μπάζα, να θευθούν, να διαστρεβλωθούν, να παραποιηθούν μερικά κείμενα τα οποία είναι πέρα για πέρα αυθεντικά. Ξέρετε, αυτά που είναι γραμμένα στην, ας το πούμε, αγράφω στην Ιερά Παράδοση, είναι πιο πολλά από αυτά που είναι γραμμένα στα κείμενα. Ιερά Παράδοσης περιέχει περισσότερο πλούτο γνώσεων από τον γραπτό, γιατί ο γραπτός λόγος ξεκινάει από Μωυσέως, 1650 π.Χ. Έτσι δεν είναι? Και κατέχουμε τα γραπτά κείμενα τα συγκεκριμένα. Ο άγραφος λόγος ξεκινάει από Αδάμ. Και μάλιστα από Αδάμ εν το παραδείσο, από Αδάμ εν τη εξορία και στη συνέχεια ως προπάτορας μέχρι Αβραάμ και ακόμη να φανεί ο Μωυσής. Πρέπει να περάσουν χρόνια πολλά, να περάσουν πολλές χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Και αυτή η τροφή η πνευματική συντηρείται μέσω Ιεράς Παραδόσεως διαζώσης φωνής από τους Αγίους Ανθρώπους. Και φυσικά παραμένει μέχρι σήμερα ο ίδιος λόγος αναλύωτος και αμετάβλητος. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, η Ιερά Παράδοση δεν είναι παράδοση, δεν είναι ιστορίουλα, δεν είναι φαντασιώσεις. Είναι η Ιερά Παράδοση, δηλαδή είναι αυθεντικά, πραγματικά λόγια, πέρα για πέρα αληθινά. Αν κανείς δεν τα πιστέψει, ο μόνος που θα χάσει είναι ο ίδιος. Δεν επιβάλλονται ρητά αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, όταν όμως φτάσουμε στην εποχή που ούτε στα γραπτά δεν πιστεύουμε, στα άγραφα θα πιστέψουμε. Λέει πού το λέει αυτό και πού ξέρω εγώ αν είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ το γραπτό το νόμο δεν θα το δώσουν πολλές φορές σημασία. Στον άγραφο θα μείνουμε. Λοιπόν, τόσο πολύ βλέπετε έχουμε χαλάσει και κινδυνεύουμε ακόμη περισσότερο. Και έτσι λοιπόν μετέδωσε την μία αφορισιά της όλα στις γειτόνισσες, τα πάντα, οπότε δεν είχε απλώς τίποτα άλλη κληρονομία, δεν είχε τίποτα στο σπιτάκι της. Και αυτό που ζήτησε να φθούν οι μαθητές, ήρθαν οι Άγιοι Απόστολοι και λίγο πριν κοιμηθεί, μια-δυο ώρες οπωσδήποτε, παρακάλεσε ο Απόστολος Πέτρος ιδιαιτέρως να της πει ότι σε ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, σε γνωρίσαμε πολύ κοντά, αλλά τώρα αναγκαστήκαμε από υπακοή στον ιό του να είμαστε μακριά σου. Αλλιώς μέχρι να κοιμηθείς θα ήμασταν όλοι κοντά σου. Αλλά αφού είναι εντολή να πάμε να κηρύξουμε πάντα τα έθνη, έπρεπε να μείνουμε κι εμείς στην υπακοή. Πλην του Ιωάννου που την είχε μαζί του. Πού να πάει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Μετά την κοίμηση άρχισε να πετάει περισσότερο και πήγε στην Έφεσο και πήγε στη Σμύρνη και πήγε και σε άλλα μέρη ο Ιωάννης ο Θεολόγος μετά την κοίμησή της. Παναγία μας. Μέχρι τότε την είχε στο σπίτι της μαζί με την φυσική της μητέρα, τη Σαλόμη. Είχε κοιμηθεί ο αδελφός του, είχε κοιμηθεί ο πατέρας, ο Ζεβεδαίος, έμεινε, είχε ένας γιος με δύο μαμάδες. Κοιμήθηκε η Παναγία, μετά κοιμήθηκε η Σαλόμη και έμεινε ο Ιωάννης ο Θεολόγος, φυσικά ο τελευταίος από τους 12 που κοιμήθηκε εκατοντούτης και περισσότερο. Και λέγοντας Απόστολος Παύλος ότι συζήσαμε, σε καταλάβαμε τόσο πολύ και σε θαυμάσαμε δια την απόλυτη σου σιωπή. Αυτό το μυστήριο της σιωπής των χιλέων της Παναγίας είναι κάτι που είναι πραγματικά ανεξήγητο μυστήριο. Είναι από όλους τους συσυχαστάς η Παναγία μας το πιο σιωπηλό πλάσμα. Φανταστείτε ότι 12 ολόκληρα χρόνια μέσα στο ναό ήταν τελείως σιωπηλή. Δεν μιλούσε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν επικοινωνούσε νοερά με την προσευχή της με τον Χριστό, τον άνθρωπο τότε λόγο, ή όταν υπήρχε επικοινωνία με τους αγγέλους. Ξέρετε, ο διάλογος με τα ουράνια πλάσματα γίνεται ενδιαθέτως. Εσωτερικά. Γιατί ο άγγελος δεν έχει φωνητικές χορδές. Ας πούμε τώρα εμείς για να μιλήσουμε πρέπει να μιλήσουμε και ο άλλος να κάνει τα παλαιμικά κύματα να φτάσει στα αυτιά μας. Ένας κουφός δεν θα ακούσει. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν λαλούν έτσι τα πνεύματα. Μιλούν δια πνεύματα σε γύρω εσωτερικά. Όπως μιλάμε εμείς μόνοι μας ενδιάθετα και ακούμε εμείς τη φωνή μας, επειδή έχουμε και εμείς πνεύμα και το δικό μας πνεύμα ακούει τη δική μας λαλιά. Έτσι δεν είναι. Και η διάκριση του νοός μας παρακολουθεί τον εσωτερικό μας ενδιάθετο λόγο, εάν είναι φυσιολογικός και νορμάλ. Παράδειγμα, πεινάω πάρα πολύ, πρέπει να φάω μια πέτρα γιατί αλλιώς θα πεθάνει της πείνας. Όχι πέτρα θα πει, αυτό είναι παλαβό πράγμα. Ψωμί είπαμε να πούμε. Εντάξει, ας φάμε ψωμί. Διψάω και πρέπει να πιω λίγο χόρτο. Όχι χόρτο, είπαμε νερό. Παράδειγμα, δηλαδή παρακολουθούμε μόνοι μας εάν αυτό που σκεφτόμαστε είναι λογικό και αληθινό και διακριτικό. η διάκριση, η φυσική διάκριση, όχι η χαρισματική, παρακολουθεί αμέσως με καταπληκτικό τρόπο ταχύτητας, εάν αυτό που σκεφτόμαστε είναι λογικό. Εάν αρχίσουμε και σκεφτόμαστε όχι λογικά, αλλά παλαβά σύνθετα, θα μπλέξουμε, θα μπερδευτούμε. Γι' αυτό ένας μέγας αριθμός ανθρώπων σε όλο τον κόσμο έχει μπερδεμένο σκεπτικό, επειδή όταν μιλάει ενδιάθετα, δεν μιλάει φυσιολογικά και λογικά. Δεν ξέρω να γίνουμε αντιληπτός, θέλω να σας πω. Εκείνη το πρόβλημα. Θα σκεφτόμαστε πολύ απλά, πολύ αληθινά και πολύ λογικά. Και μετά θα αρχίσουμε να κλαβεύουμε και αυτόν τον τρόπο σκέψης, να τον λιγοστέψουμε, να τον απλοποιήσουμε, να τον λιγοστέψουμε, για να πιάσουμε την ωραία προσευχή μετά. Με τους τόσους λογισμούς και σκέψεις, με τόσα προβλήματα ο καθένας που τα νομίζει και τα έχει σωστά, δεν μένει χρόνος να λιγοστέψουμε και να απλοποιήσουμε τον τρόπο σκέψεως και να το πνευματοποιήσουμε. Να τον κάνουμε πιο πνευματικό. Ίσως και ουράνιο. Αυτός είναι ο λόγος. Είτε σκεφτόμαστε πολλά ουράνια, είτε σκεφτόμαστε πολλά επίγεια. Αν σκεφτόμαστε μόνο επίγεια, στο τέλος θα τα μπερδέψουμε. Δηλαδή και τα επίγεια θα γίνουν παλαβά. Είναι έτσι ο άνθρωπος πλασμένος να σκέφτεται και ουράνια και επίγεια. Ώστε τα ουράνια να είναι σαν τις ράγες του τρένου που δεν μας αφήνουν να εκτροχιαστούμε και να σκεφτούμε άλλα πράγματα επίγεια. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος παρακάλεσε και εκέτευσε τουλάχιστον δύο λογάκια τα τελευταία σαν διδασκαλία, γιατί η Παναγία μας ποτέ δεν ομίλησε. Χαίρε μηδένα διδάξασα. Δεν δίδαξες ποτέ σου κανέναν, δεν έγραψες ποτέ κανένα βιβλίο, δεν θεολόγησες ποτέ, αλλά είσαι μια ζωή παντού όπου πήγαινες σαν κυρία των αγγέλων και των ανθρώπων τελείως σιωπηλή. Και τι να πει η Παναγία που τα κατέχει όλα, δεν το πρόβλημα δεν είναι. Εντάξει, τα κατέχει όλα, εμείς τώρα. Μα ήταν οι πατέρες, είπαν ότι εάν από τη σιωπή της Παναγίας δεν διδάσκεσαι, τα λόγια είναι φτωχά. Εδώ έχουμε μοναδική περίπτωση, ας πούμε. Δεν είναι ένας κήρυκας η Παναγία, είναι η μητέρα του Θεού, δεν είναι. Τα κατέχει όλα. Ο Χριστός έπρεπε οπωσδήποτε να κηρύξει και κήρυξε. Η Παναγία δίπλα του κάθεται τελείως σιωπηλή. Είναι ελάχιστες οι φορές που μίλησε η Παναγία. Όταν πήγε με την Αγία Ελισάβετ που είπε αυτόν τον μακαρισμό και τον μαθητικό λόγο, στον Ευαγγελισμό, στην Κανά με το θαύμα, είναι ελάχιστες οι φορές. Και τώρα είναι αυτός ο λόγος, λίγο πρώτης Μακαρίας κινησιώθης. Και σκέφτηκε να πει κάτι δικό της και μετά πάλι σκέφτηκε να ταπεινωθεί ακόμη περισσότερο και να πει ότι όπως ο Χριστός ομιλούσε παραβολικά, έτσι και εγώ να πω μια παραβολή πάνω στις παραβολές του Κυρίου. Και είπε πάλι δύο ταπεινά λογάκια ότι ο κόσμος μοιάζει με εμπόριο και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος είναι ένας έμπορος. Αυτή την παραβολή είπε. Θα κοιτάξει ο καθένας τι ζητάει να αγοράσει και να εμπορευτεί. Ο Χριστός έλεγε ότι ο άνθρωπος ζητάει καλούς μαργαρίτες. Αλλά διαπιστώνεις μετά από λίγο ότι όλοι οι μαργαρίτες δεν είναι καθόλου καλοί. Και ένας είναι τελικά ο καλός. Όταν όμως μάθει ότι ένας είναι ο μαργαρίτης, ο καλός και πολύτιμος πατήμητος, αφήνει τους υπολείπους μαργαρίτας, που τελικά δεν είναι, είναι ψεύτικη, και πηγαίνει και αγοράζει ένα μαργαρίτη τον καλό, τον πολύτιμο που είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχουν δύο, τρεις, πολλοί, ένας. Μοναδικός και αδιάδοχος ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν και η Παναγία μας σε αυτή τη δασκαλία ενήρμοσε την σύμβολή της και είπε στους μαθητές ότι ο κάθε καλός έμπορος, με την ψυχή του δηλαδή, πρέπει να ζητάει το εμπόριο, να το εμπορευτεί τη σωτηρία της ψυχής του. Και θα είναι ο πιο επιτυχημένος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή την τελευταία συμβολή έδωσε στους μαθητές, οπότε καταλαβαίνουμε και από την τελευταία της συμβολή πως όλος ο νόμος της Παναγίας ήταν στα ουράνια, σε όλη της τη ζωή. Είναι κάτι που δεν θα περάσει ποτέ από το μονέτη υγεία, δηλαδή δεν θα πυροβολεύσει άνθρωπος με τέτοιους ουράνιους λογισμούς και τόσο ιερές σκέψεις. Ποτέ. Οπότε κανείς δεν μπορεί να φτάσει. Και αυτό οπωσδήποτε μας κάνει να θαυμάζουμε όχι για τους λογισμούς, αλλά διότι πόσο πολύ καλά φιλοσόφησε η Παναγία μας ότι η ζωή είναι τόσο ψεύτικη και πρόσφυγη. ότι για πολύ λίγο καιρό είμαστε εδώ πέρα και φεύγουμε για πάντα. Ξέρετε, είμαστε ακόμη έτσι σε αυτή την ηλικία και έχουμε ακόμη λογισμούς και λέμε, έχουμε χρόνια, αλλά άμα έρθει η ώρα να φύγουμε, δεν θέλουμε να φύγουμε. Όχι τόσο γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε μερικοί, αλλά τόσο διότι μας άρεσε εδώ. Και πραγματικά είναι πολύ ωραία. Αλλά αν μας αρέσουν τα ουράνια, εδώ αμέσως πούμε, οι συγκρίσεις είναι πολύ δυσανάλογες και αμέσως η ψυχή θέλει να βγει από το σώμα. Διαφορετικά δεν βγαίνει με τίποτα. Γι' αυτό και ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και έχουμε ψυχοραγήματα παρατεθενές διαρκείας με πολύ θλιβερά γεγονότα. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας ετοιμάστηκε, σχηματίστηκε, άπλωσε τα ποδαράκια, τα σταχεράκια της, σχηματίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο και κοιμήθηκε. Μπροστά στα μάτια των μαθητών. Δεν έχει ούτε ψυχοράγημα ούτε τίποτα. Λίγο όμως πριν κοιμηθεί, είπε αυτά τα λόγια, «Ισχύρα σου Υιέ μου και Θεέ μου, ισχύρα σου πρατήθη με το πνεύμα μου». Και αμέσως γέμισε φως και βουδία το δωμάτιο και ήρθε ο Χριστός με συνοδεία αναρρυθμή των αγγέλων. Φυσικά ο Χριστός ήταν γνώριο μας όχι μόνο στην Παναγία και στους μαθητάς, που αυτοί μετά την Πεντηκοστή σε κάθε έλυσο του Κυρίου τον βλέπανε. Δεν τον εφαντάζονταν, δεν τον αισθανόντουσαν, τον βλέπανε. Δεν μπορεί να κρυφθεί από έναν θεωμένο, από έναν θεωμένο νουν αποστολικό ο Χριστός, διότι ο ίδιος ο Χριστός έδωσε αυτή τη χάρη να τον βλέπουνε σε κάθε έλευσή του, σε κάθε εμφάνιση του, αφού είναι πανταχούπαρον. Και έτσι λοιπόν θα σας κάνουμε τώρα στην κοίμηση, θα βγάλουμε μια εικόνα όσοι θα είστε. Θα δείτε ότι είναι μαζεμένοι τόσοι πολλοί άγγελοι και τόσοι πολλοί μαθητές που όλοι μαζεύτηκαν γύρω από το σκήνος της Παναγίας για να δουν τι. Πώς θα βγάλει απαλά ο Χριστός την ψυχή της μάνας του. Αυτό το γεγονός είναι μοναδικό, δεν έχουμε επόμενο ούτε προηγούμενο. Όλες οι ψυχές βγαίνουν με εντολή Χριστού, έτσι δεν είναι, ο Χριστός βγάζει τις ψυχές, αλλά με παρουσία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Θα τον δούμε εκείνη την ημέρα και θα το πιστέψουμε ακόμα περισσότερο. Επομένως, μας συμφέρει να συμφιλειωθούμε κοντά του να είμαστε. Πλην την ψυχή της Παναγίας Μητέρας του, που ο ίδιος ο Χριστός ήρθε να την παραλάβει, διότι ο Μιχαήλ είναι ασυγκρίτως υποδιέστερος. Δεν μπορεί να πάρει η ψυχή ανωτέρω. Κατωτέρω, ναι, το πολύ πολύ Ιησού, που ήταν ο τίμιος πρόδρομος, αλλά ανωτέρω, ποτέ. Μάλλον κάθεται μπροστά στην Παναγία και αυτός ως δούλος της και περιμένει να δει το θαυμάσιο γεγονός πως ο Χριστός θα βγάλει την ψυχή της Παναγίας, δηλαδή απαλά, ευγενικά, σταρκικά, χωρίς να πονέσει καθόλου. Ούτε να κάνει γκριμάτσες, ούτε να κάνει σχηματισμούς, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι κάτι πολύ θαυμάσιο, το οποίο οπωσδήποτε ήταν θεωρεί και έμπειροι οι Άγιοι Απόστολοι μπροστά σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Και έτσι λοιπόν εικονίζεται η ψυχή της Παναγίας σε ένα μικρό παιδάκι που το κρατάει στα χέρια της ο Χριστός μας και φυσικά μετά αφού βρει την ψυχή της Παναγίας ανελήφθηκε στους ουρανούς μαζί με τη συνοδεία των υπολείπων αγγέλων που συνοδεύαν την ψυχή της Παναγίας. Άλλοι άγγελοι όμως έμειναν στο σκήνος μέχρι να ταφεί, οπότε ασταμάτητα οικούωτο αγγελικές φωνές και ψαλμωδίες. Ψάλαν και Απόστολοι, ψάλαν και Άγγελοι. Είχαμε δύο χορούς. Σταματούσαν οι Άγγελοι, αρχίζαν οι Απόστολοι. Σταματούσαν οι Απόστολοι, αρχίζαν οι Άγγελοι. Και οι Απόστολοι φυσικά ακούγανε και τις φωνές των Αγγέλων και οι Άγγελοι χαιρόντουσαν που όλοι μαζί συναγωνίζονται πώς να ημνήσουν την Παναγία μας. Όμως, είχε ζητήσει και ένα ιδιαίτερο δώρο η Παναγία μας στη συνοδεία των Αποστόλων να έρθει και ο Απόστολος Τιμόθεος από την Έφεσο και από την Αθία δύο προεξάρχοντες Έλληνες Αθηναίοι και αυτό για μας είναι κάφημα και δόξα και τιμή. Ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος. Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν βέβαια επίσκοπος πρώτος Αθηνών χειροτονημένος από τα χέρια του Αποστόλου Παύλου και δήλωτο ο Άγιος Διονύσιος, φυσικός του διάδοχος και δεύτερος επίσκοπος. Ήρθαν και αυτοί αεροπορικός.
από παγίτης λέτε.
Ναι, ναι. Ο Άγιος Διονύσιος, ο Άγιος Ιερόφιος. Ο Άγιος Ιερόφιος ήταν και πιο ηλικιωμένος και οι δύο αρειοπαγίτες, αλλά ήταν ο πρώτος επίσκοπος Ιερουσαλήμων, Αθηνών, συγγνώμη. Ήρθαν και αυτοί από την Αθήνα στα Ρεσόλυμα και πάλι πήγαν αεροπαρικώς από τα Ρεσόλυμα στις Αθήνες. Βλέπετε πώς λοιπόν ο Θεός κανονίζει αυτά τα ουράνια ταξίδια χωρίς κανείς να κουραστεί και να ταλαιπωρηθεί. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που δύο Έλληνες, Αθηναίοι, που αγαπούσαν τη Μοναγία πάρα πολύ, μετέβησαν χωρίς να το περιμένουν ή και χωρίς να το αξίζανε, κατά τη γνώμη των. Αλλά η Παναγία τους εξετίμησε. Μάλιστα, όταν συναντήθηκαν μετά από την ομιλία στην Πνίκα, εκεί που μίλησε και αγόρευσε ο Απόστολος Παύλος, και μίλησε για τη συσκότηση του ηλίου, που έγινε στις 23 Μαρτίου, για 3 ώρες, από 12 μέχρι 3 το απόγευμα, ο Άγιος Διονύσιος Αρειοπαγίτης κοίταξε το σημειωματάριό του και είπε τον Απόστολο Παύλο ότι εγώ εκείνη την ημέρα στις 23 ακριβώς Μαρτίου του έτους αυτού, του 33 έτους δηλαδή, βρισκόμουν στην Αίγυπτο. Θα λέγαμε για μετεκπαίδευση, κάποιες γνώσεις θέλει να πάρει περισσότερες, και εκεί έγινε ολική συσκότηση του ηλίου και σκότος ψηλαφυτών κατά πάσα πιθανότητα και στα δύο ημισφαίρια, όχι μόνο σε εκείνο το μέρος, και στα δύο ημισφαίρια. Και σημείωσα την ημέρα και σημείωσα και το εξής: ή Θεός Πάσχη ή το Παν Απόλυτο. Και του δείχνει. Κοίταξε, του λέει τι έγραψα εγώ εκείνη την ημέρα. Μιλάμε τώρα για το 50 περίπου. Περάσανε κάμποσα χρόνια, είχαν κάπως γίνει πιο ηλικιωμένοι οι άνθρωποι, αλλά αυτή η απορία παρέμεινε. Εκείνη η μέρα τι έγινε ακριβώς. Και του είπε ότι ναι, Θεός πάσχει, του λέει, αλλά η ανθρωπότης του Θεού πάσχει, η ιδιότητα δεν πάσχει. Ναι, λέει, εγώ με τη γνώση που είχα περίπου, ας πούμε, υπολόγισα. Δεν είπα κάποιος δία σπάσχει, κάποιος ευθύ σπάσχει. Τέτοιοι παραμύθια δεν πιστεύανε αυτοί στα δαιμόνια του Ολύμπου. Λοιπόν, ή Θεός πάσχει ή το Παν Απόλυτο. Το Παν Απόλυτο δεν έγινε, γιατί ακόμη η Δευτέρα Παρουσία δεν έχει γίνει. Λοιπόν, επανήλθε πάλι ο φωτισμός. Αλλά γιατί έγινε η συσκότηση και ποιος διέταξε την ολική του ηλίου συσκότηση. Δεν έγινε έκλειψη του ηλίου, γιατί η έκλειψη δεν κρατάει 3 ώρες. Κρατάει πάνω πολύ λίγη ώρα. Και μάλιστα έγινε και του ηλίου και της ειλήνης και των δύο συσκοτηθέντων, διότι κάποιος άγγελος, ο επί των αστέρων, μεταξύ των μεσαίων ταγμάτων, εξουσιών, δυνάμεων και κυριοτήτων, ήταν κάποια δύναμης. Από το τάγμα των δυνάμεων, θα λέγαμε σε αν τσουβάλι, τον έβαλε και τους δύο μαζί και τους κουκούλωσε, τους σκέπασε. Κάτι το ουράνιο βέβαια, κάτι το τρομερό είναι. Οπότε ακτίνες του ηλίου συσκοτίστηκαν. Παρέμεινε μόνο η θερμαντική ιδιότητα του ηλίου, γιατί άμα συσκοτιστεί και η θερμαντική ιδιότητα του ηλίου, θα γίνουμε παγώμα και θα φτάνουμε αμέσως. Μόνο η φωτιστική του ηλίου ιδιότητα εκρύβει, όχι και η θερμαντική, για ευνοείτους λόγους. Και έτσι λοιπόν παρέμειναν οι άνθρωποι στη ζωή. Και επιστρέφοντας ο Απόστολος Παύλος, τα ειδηγήθηκε στην Παναγία μας αυτά, και τον αγάπησε πάρα πολύ η Παναγία μας, τον Άγιο Διονύσιο, και θα ήθελε να τους γνωρίσει. Και πραγματικά αργότερα μετέβησαν και είπαν ότι εμείς δεν ζήσαμε κοντά στον Χριστό, αλλά στο πρόσωπό σου βλέπουμε και σένα και τον Χριστό. Δηλαδή εκπροσωπούσε όλο τον Χριστό. Είναι κάτι το απερίγραπτο και το μοναδικό βέβαια η Παναγία μας. Είχε δε προσωπάκι η Παναγία μας όπως ένα κοριτσάκι 15 χρονών. Ενώ ήταν 59 χρονών, αλλά το πρόσωπό της δεν μεγάλωσε. Δεν είχε χαρακτηριστικά ενός οψίμου και μεγάλου ανθρώπου, μιας μεγάλης γυναικός, περίπου 60 ετών. Όταν έγινε ο Ευαγγελισμός ήταν 15 ετών και παρέμεινε σε αφρασία και ατρεψία το πρόσωπό της, όπως και τα πρόσωπα των αγγέλων είναι μικρά, ενώ είναι χιλιάδοχρο. Δεν φαίνεται η ηλικία και ο χρόνος που περνάει. Δεν υπάρχει χρόνος στους αγγέλους, γι' αυτό δεν χρειάζεται να φαίνεται και να μετρείται. Και έτσι λοιπόν τους κάλεσε και τους δύο μαζί. Υπάρχει δε εκ της σειράς παραδόσεως αυτό, ηλυμένο που όταν ήρθε η σειρά ένας-ένας από τους Ιεράρχες με παράκληση του Πέτρου και του Ιάννου του Θεολόγου, ας πούμε, να εγκομιάσει και να αποχαιρετήσει την Παναγία πριν τις καταθέσουν μέσα και να τις σκεπάσουν κατά την τάξη. Αυτό σημαίνει ταφή, να σε βάλουν μέσα στο χώμα και να σε σκεπάσουν. Ένας-ένας εγκομίαζε και έλεγε διάφορα πραγματάκια. Όταν όμως ήρθε η ώρα του Αγίου Ιεροθέου, διηγείται ο Άγιος Διονύσιος, υποτακτικός του, ότι ακόμη και οι άγγελοι σιώπησαν, σταμάτησαν να ψάλλουν και παρακολουθούσαν τα θεολογικά νοήματα αυτού του νοός. Όντως λέγανε αγγελικός νους ο Άγιος Ιερόθεος. Θα λέγαμε εμείς το, ας πούμε, φυσικά έπρεπε να έρθουν αυτά τα μυαλά στην Παναγία. Δηλαδή πήραν άριστα που λέμε. Βραβεύτηκαν τους αγγέλους και πήραν άριστα. Και μαθαίνανε και μερικά πράγματα και οι άγγελοι από τον Άγιο Ιερόθεο. Καθώς τα θεολογούσε, καθώς τα έλεγε, δηλαδή καθώς εγκομίαζε, μετά είπε και ο Άγιος Διονύσιος, και αυτός ήταν επίσης κατά πάντα συστάσεως του γέροντός του και αγγελικός και αυτός νους. Αλλά ο Άγιος Ιερόθεος παρέμεινε στην ιστορία και θαύμασαν και οι Απόστολοι πώς γνώριζε τόσα πολλά πράγματα κατευθείαν δι' Αγίου Πνεύματος. Αυτό φανερώνει μια πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό και τιμή που σχεδόν φτάνει μέχρι λατρεία, ας πούμε, γιατί η λατρεία μόνο στο Θεό πηγαίνει προς το πρόσωπο της Παναγίας μας. Από ευγνωμοσύνη που αυτή είπε το γέννητο, εκείνο το ευλογημένο γέννητο, και μετά ο Χριστός σαρκώθηκε και έχουμε και τη σωτηρία μας. Αν έλεγε μη γέννητο, τότε θα βρισκόμασταν ακόμη όλοι πρόχριστοι. Θα μπορούσε να πει αποταπείνωση μη γέννητο. Εγώ είμαι μια απλή κοπελίτσα. Τέλος πάντων, μπορούν να βρεθούν και καλύτερες από μένα. Της λέγει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ το υπέρλογο. Πρέπει να πιστέψεις το υπέρλογο χωρίς να το καταλάβεις ποτέ σου, γιατί εγώ δεν σου λέω ψέματα, με ξέρεις. Αλλά πρέπει να το πιστέψεις. Πρέπει με απόλυτη συγκατάθεση να πεις το υπέρλογο. Γιατί εμείς για να δώσουμε το OK πρέπει να, με το μυαλό μας να το βλέψουμε καλά και να το πούμε είναι εντάξει. Έτσι δεν είναι. Αν το αφισβητούμε δεν μας βγαίνει το ναι. Πώς θα γίνει εφόσον το αφισβητούμε? Γιατί δεν λέγει ο Αρχάγγελος θα γεννήσεις παιδί χωρίς άντρα. Αυλογημένο θα πει. Δεν απορείς. Δεν απορώ γιατί ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Μπορεί και από την πέτρα να γίνει τέκνα το Αβραάμ, έτσι δεν είναι? Μπορεί και από τον ουρανό να κατεβάσει και κάποιος πυλαργός πλέον. Έχει τόσους τρόπους ο Θεός να γεννήσει άνθρωπο. Έχει τόσους τρόπους. Αλλά της λέγει ότι θα γεννήσεις τον Δημιουργό. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εμείς μέχρι τώρα λέγανε ότι ο άνθρωπος θέλει να θειωθεί. Τώρα ο άνθρωπος θα βρωτωθεί και θα σαρκωθεί. Είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα. Και όχι κάποιος Θεός, αλλά ο αληθινός Θεός, ο Δημιουργός όλων. Αυτό είναι το οποίο σταματάει κάθε τρόπο σκέψης και αγγέλου και άνθρωπων. Ο ίδιος ο Θεός, φυσικά χωρίς σύζυγο, αυτό είναι ένα τίποτα δηλαδή, θα σαρκωθεί από σένα. Το πιστεύεις? Το θέμα δεν είναι γιατί σε διάλεξε. Το πιστεύεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει και να παραμείνει 9 ολόκληρους μήνες μέσα στην κοιλία σου και να κυοφορείς όχι ένα παιδάκι αλλά τον Θεό σου? Είναι λιγάκι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή πώς μπορεί να νιώθει αυτή η μάνα όταν έχει έναν Θεό? Όχι έναν Θεό, τον Θεό. Άρας είναι, δεν υπάρχουν πολλοί. Είναι πολύ. Δηλαδή σταματάει κάθε νους, δεν μπορεί να το συλλάβει. Και λοιπόν με το γέννητο, αμέσως που θεώθηκε η Παναγία, το πρόσωπό της παρέμεινε έτσι μέχρι την ηλικία που κοιμήθηκε, 59 ετών. Υπάρχει καμιά ερώτηση, καμιά απορία, ίσως και καμιά διαφωνία, μήπως υπάρχει καμιά αμφισβήτηση?
Γέροντα, άνθρωπος δεν έχει άκτιο φως, ναι.
Τι δεν έχει?
Άκτιο στο φως. Δεν υπάρχει.
Για μένα και για σένα δεν υπάρχει.
Και η Παναγία αυτά 9 μήνες έχει άκτιο στο φως μαζί του.
Η Παναγία έχει πάντοτε το φως. Δεν υπήρχε λογισμός. Η Παναγία δεν έχει ούτε φαντασία, ούτε σκέπτοτο η Παναγία, γιατί κατακλείζεται συνέχεια από ουράνιος λογισμός. Μιλάμε για κάτι το μοναδικό. να βάλουμε και τον Τίμιο Πρόδρομο. Από εκεί κάτω μετά, οι άνθρωποι έχουν λογισμούς. Να σας πω, ας πούμε, έναν λογισμό και μια αμαρτία ενός Αγίου ανθρώπου. Για να δείτε, ας πούμε, πώς αμαρτάνουν οι Άγιοι και πώς σκέπτονται. Όταν δόθηκε ο κλήρος και μοιραστήκανε τα μέρη του κόσμου στους 12 Αποστόλους για να κηρύξουν, δόθηκε ο κλήρος της Μικράς Ασίας στον Άγιο Ιάννη του Θεολόγου. Έτσι δεν είναι? Σε άλλα μέρη βέβαια. Γνωρίζοντας από πληροφορίες πως αυτοί είναι σκληροτράχηροι και δύσκολοι άνθρωποι, εγκόγγισε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και λέει: Οχ, θα περάσω δύσκολα. Μπορούσα να πήγαινα και σε άλλα μέρη καλύτερα. Όπως είναι ανθρώπινος, δεν είναι? Αυτό ήταν το πιο μεγάλο και το μοναδικό ίσως αμάρτημα του Ιωάννη του Θεολόγου. Το διηγείται ο ίδιος σαν αμαρτία. Μετά αργότερα λέει: Τέκνον πρόχωρε. Αμάρτησα βαρύτατα ενώπιον του Θεού. Μου το ειδοποίησε ο Χριστός. Και με ειδοποίησε ότι για αυτή τη μεγάλη αμαρτία που έκανα θα με τιμωρήσει πάρα πολύ αυστηρά. Πάρα πολύ αυστηρά. Αλλά δεν μου υπέδειξε τον τρόπο τιμωρίας. Σε παρακαλώ τέκνον, όταν δεις να με τιμωρεί ο Χριστός τόσο πολύ αυστηρά, μη σκανδαλιστείς για μένα, σε προειδοποίησε να είσαι έτοιμος. Εντάξει, αυλογημένο γέρος. Περιμέναν τώρα τον κανόνα. Πέρασε καιρός. Κάποτε ταξιδεύανε με το καραβάκι της εποχής εκείνης, τα εστιοφόρα με τα παλιά. Και έγινε τρικυμία και αναβάγησαν. Ο Άγιος Πρόχωρος, πιο μικρός, πήρε ένα σανίδι του πλοίου και βγήκε, ας πούμε, σε μια μέρα στην ακτή της, κοντά της Εφέσου εκεί πέρα, και πήρε τον γέροντά του. Ο Άγιος Ιωάννης όμως ο Θεολόγος παρέμεινε μέσα στα κύματα να τον αλυσοδέρνουν, που λέμε, να τον χτυπούνε 40 ημερονύχτια. Ο πιο αγαπημένος μαθητής για αυτή την αμαρτία πλήρωσε αυτόν τον κανόνα. Φανταστείτε τώρα το δικό μας τον κανόνα. Από εδώ να καταλάβει ο καθένας τον κανόνα. Ως την τιμωρία, ο κανόνας είναι παιδαγωγική θεία δικαιοσύνη που δίδεται σε όλους, δεν εξαιρείται κανένας, για να σωθούμε. Γιατί αν δεν πάρουμε κανόνα, θα κολλαστούμε. Λοιπόν, ο κανόνας θα δοθεί στον καθένα, στην ώρα του. Και δόθηκε και θα ξαδοθεί και πάλι και προς το τέλος για να σωθούμε. Και πιστεύουμε να σωθούμε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα ότι δόθηκε ο κανόνας. Μολονότι η μετάνοια και η εξομολόγηση έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Δηλαδή εμείς είμαστε, ας το πούμε, συγχωρημένοι και μετανοημένοι, το καταδύναμε, αλλά ο κανόνας δίδεται λίγο τιμητικά. Όχι εκδικητικά, για να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη που λέγουν οι παπικοί, αυτό είναι πλάνη. Ο Θεός δεν είναι εμπαθής που θέλει μετανοήσεις, δεν μετανοήσεις, εγώ θα σε εκδικηθώ, θα σε τιμωρήσω. Εντάξει, τιμώρησε. Να ικανοποιηθείς, να αναπαυθείς που λέμε. Αυτό είναι εμπάθεια ανθρώπινη και διαβολική φυσικά, δεν είναι? Ο Θεός όμως, σαν απαθής και Άγιος, δεν σκέφτεται να τιμωρήσει κανένα, αλλά ως δίκαιος δεν θέλει να αδικήσει κανέναν. Αυτό ακριβώς είναι. Γι' αυτό η μετάνοια, που πρέπει να είναι συνεχόμενη, μειώνει και τον κανόνα της υπολείπης ζωής μας. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε μετάνοια, δηλαδή δεν θα παρακολουθούμε τον καθένα πώς πορεύεται. Πρέπει να πορευάται ο καθένας όπως πορεύεται. Διαφορετικά, ο καθένας, αν παρακολουθήσει τον Θεό, πώς εργάζεται, λέει ο πατήρ μου, όσο τι εργάζεται, και εγώ εργάζομαι. Και ποια δουλειά κάνεις? Ποια δουλειά κάνω, θα πει ο Χριστός, να σου πω εγώ. Συντηρώ τα σύμπαντα. Τρέφω τα πουλιά. Τρώω τα ζώα και τα υπόλοιπα. Σημαίνει άλλος χρόνος. Μα τώρα αρχίζει ο κύριος χρόνος. Συντηρώ τους ανθρώπους. Φέρνω τους ανθρώπους. Παίρνω τους ανθρώπους. Άλλους τους φέρνω στη ζωή και άλλους τους παίρνω. Άλλοι πεθαίνουν πριν γεννηθούν, άλλοι πεθαίνουν αντιγενέσεις, άλλοι πεθαίνουν βάπτες, άλλοι βαπτισμένοι και άλλοι σώζονται και άλλοι δεν σώζονται. Και να δεις πόσους παιδαγωγώ, τον κάθε έναν ξεχωριστά. Αυτή τη δουλειά κάνω. Δεν φτάνουν αυτές οι δουλειές. Φτάνουν και περισσεύουν. Είναι δουλειές του Κυρίου. Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Μέχρι τέλος παρουσίας. Μετά δεν θα εργάζεται μετά και αυτός θα μοιράζει δώρα. Εις πάντα στους αιώνας. Τώρα όμως εργάζεται. Πόσοι γεννιούνται, πόσοι φεύγουν. Και μέχρι να φύγουμε, πώς παιδαγωγούμεθα. Και πόσο ακόμη έχουμε να παιδαγωγηθούμε. αλλά όπως είπα στην αρχή μας το απέκτυψε ο Θεός και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα για να... Και επειδή δεν γνωρίζουμε, πιο πολύ σχηματίζουμε καλή γνώμη ότι δεν θα ασχοληθούμε, μέχρι τώρα περάσαμε, ίσως να είναι και καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να είναι και χειρότερα, μάλλον θα είναι καλύτερα, λέει. Τελικά. Το βαρύναμε προς εκεί πέρα, οπότε δίδαμε και κουράγιο στον εαυτό μας. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει αυτή η ελπίδα, αλλά ο Θεός ως δίκαιος δεν θα δικήσει ποτέ τον εαυτό του και κανέναν μας. Αυτό που αντιστοιχεί, χωρίς να είναι τιμωρία και εκδίκηση και εμπάθεια, πρέπει να δοθεί, διότι ξέρετε, αν δεν δοθεί, παράδεισο δεν βλέπει ουδείς. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Καθώς κανείς παιδαγωγείται, πλέκεται ο Στέφανος της Θείας Δόξης του Παραδείσου. Ουδείς αστεφάνετος στον παράδεισο, δεν είναι. Είναι σαν να λέμε ότι αθλούμεθα. Φυσικά θα αθληθείς και θα στεφανωθείς στην ώρα σου. Είναι ένα από τα σημαντικά έργα του Θεού να μας παιδαγωγεί τον καθένα ποικιλοτρόπως. Και φανερά και κρυφά. Περισσότερα φυσικά κρυφά, γι' αυτό ο προσωπικός σταυρός εκάστου είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε εμείς και αυτός μας. Είτε καταλαβαίνουν πολλά, είτε καταλαβαίνουν λίγα, τι σημασία έχει. Μόνοι μας δεν σηκώνουμε το σταυρό μας. Μπορεί κανείς να σηκώσει το δικό του πλάινου σταυρό. Δεν γίνεται. Μόνο το δικό μας. Και αυτό με τη βοήθεια του προσωπικού της Παναγίας μας.
Για το ψέμα που είπατε πριν, ότι όταν λέμε ψέματα...
Το εν γνώση.
Το εν γνώση. Έχει...
Δηλαδή όταν λέω ψέμα, θα πω ένα ψέμα, θα τον κάψω τον άλλον όμως. Θα τον κάνω ζημιά.
Α, όχι αθώα ψηματάκι.
Μ' αρέσει το αθώο. Το αθώο ψηματάκι. Που λέμε αθώα αμαρτία. Κάπως έτσι. Υπάρχει και ένοχη δηλαδή. Αθώα με την έννοια, ας πούμε, δεν θα γίνει μια ζημιά. Ας πούμε, μπορώ να πω ένα συγγνωστό, ένα γνήμιο ψέμα. Λόγου χάρη. Αύριο θα βρέξει. Και δεν βρέχει. Ένα τέτοιο τρόπο. Να πω, έτσι δεν είναι. Άκουσα, διάβασα, μου είπαν ότι αύριο θα βρέξει. Εγώ το δογματίζω τώρα. Αύριο θα βρέξει. Και αν δεν βρέξει, θα βρέξει οπωσδήποτε. Πώς το ξέρεις. Το ξέρω. Και αν δεν βρέξει, ευλόγησον. Δεν έβρεξε. Το πρόβλημα δεν είναι στο ευλόγησον. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να το πούμε με πιο πολύ ασφάλεια. Τι να πούμε. Οικούστη ότι λένε μερικές ειδήσεις ότι θα βρέξει. Αν ο Θεός θέλει να βρέξει, θα βρέξει. Αν δεν θέλει, δεν θα βρέξει. Αυτό δεν είναι πιο ασφαλισμένο. Έτσι λέμε και τα δυο μαζί. Όχι για να μπερδευτούμε, αλλά τελικά από τα δύο θα γίνει. Γιατί να δογματίσουμε, εφόσον δεν κατέχουμε το χρόνο. Αυτό όμως είναι ένα μικρό αθώο ψέμα, όπως είπες, Παπουλής, δεν είναι. Αλλά αυτά τα μικρά μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται και μας κάνουν κάτι πολύ, πολύ πιο μεγαλύτερο. Δηλαδή μας δίνουν την άνεση να εκφραζόμαστε σε μερικά πράγματα και ενώ είναι πάρα πολύ μικρά, ενώ δίνουμε βαλίτσα στα μεγάλα. Αποφεύγω τα μεγάλα, στα μικρά όμως δεν τα αποφεύγω γιατί δεν τα θεωρώ καν για ψέματα, έτσι δεν είναι. Όμως τα θεωρεί ο Θεός. Και επειδή τα θεωρεί ο Θεός, φωτίζει την διάνοια στην αυτοκριτική μας, στην αυτογνωσία μας, στην αυτογνωσία μας, στη μετάνοιά μας, στα προσευχή μας, στα δάκρυά μας. Και αρχίζει συνήθως και λέει, κοίταξε, τέτοιες διατυπώσεις θα τις κάνεις αλλιώς. Τέτοιες υφείς διατυπώσεις θα τις κάνεις αλλιώς. Την επόμενη φορά, σε ρωτάει κανείς, θα βρέξει αύριο, μια άλλη φορά. Αν θέλει ο Θεός, άσε το Θεό λες στην άκρη. Εσύ τι λες, θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Ένα από τα δύο, όχι, θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Δηλαδή βλέπετε ότι θέλω να μας βάλουν σε λάκκο, σε πειρασμό. Έτσι δεν είναι. Μα άνθρωποι, άμα δεν γνωρίζουμε το μέλλον, λέει οι ειδήσεις είπαν, άσε τις ειδήσεις στην άκρη. Και να βρέξει και να μην βρέξει, εμείς δεν θα το παίξουμε προφήτες. Δεν είναι το ζητούμενο να βρέξει ουρανός, αλλά τα μάτια μας να βρέξουν δάκρυα. Εκεί να αναμένεται ακόμα καλύτερα. Αν θέλει ο Θεός, είπαμε, να βρέξει, θα βρέξει. Αν δεν θέλει να βρέξει, να μην βρέξει. Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα, βρέξει, δεν βρέξει. Δηλαδή, χαμηλώνουμε το επίπεδο συζητήσεως και αγριεύουμε χωρίς να φταίμε με κάτι πολύ αυτελέστατο που τελικά ο Θεός θα το ρυθμίσει μόνος του. Δεν θα μας ρωτήσει, θέλετε να βρέξω. Θα σας βρέξω. Εσείς δεν θέλετε, όχι. Θα σας κάνω και τα δύο μαζί. Και μάλιστα τώρα, όπως είπαμε για αυτό το πραγματάκι, το τελευταίο καιρό σε μερικά μέρη του κόσμου βρέχει τόσο πολύ, που οι άνθρωποι πεθαίνουν και πνίγονται. Έλεγαν οι παλιοί πατέρες, θα φτάσουν στην εποχή, θα έρχεται τα χρόνια οι άνθρωποι που θα ακούνε ότι πιο πολύ πνίγονται στη στεριά παρά στη θάλασσα. Το είχα ακούσει εγώ, είχα έρθει τότε. Και μπορείς να το πιστέψω, τι σημαίνει αυτό, θα πνίγονται πιο πολύ στη στεριά και όχι στη θάλασσα. Το άκουγα αυτό, εγώ πέρανω πολύ ωραίο λόγο του Αγίου Νικολάου του Μύρων, ότι ο Άγιος Νικόλος είναι και στεριανός, δεν είναι μόνο θαλασσινός Άγιος, και μας σώζει από τη θάλασσα των λογισμών. Από το σφυροκόπημα, το άσπλαχνο των λογισμών, των δαιμονικών λογισμών. Και μας σώζει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παράδειγμα. Ήταν η θάλασσα λάδι, πολύ ωραίος καιρός, και ένα κουραζιόπριο έκανε ταξίδι. Ένας που το φάγαν ζωντανό λογισμό, οι λογισμοί το φάγαν ζωντανό, δίνει μια βουτιά και πνίγηκε. Μπροστά στα μάτια όλων των υπολείπων. Καταλαβαίνετε. Και άλλαξε το σκηνικό αμέσως, άρδιν αμέσως. Θέλησε να πνίγει. Μα προηγουμένως πνίγηκε στα λιμερά ύδατα των λογισμών, έτσι δεν είναι. Τον έφαγαν ζωντανό οι λογισμοί. Δηλαδή, από τέτοιους λογισμούς και βομβαρδισμούς θέλουμε τον Άγιο Νικόλα να μας βοηθεί. Έτσι δεν είναι. Και όλος ο Άγιος βέβαια. Λοιπόν, έχει το χάρισμα και σε αυτό το επίπεδο, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στην θάλασσα των λογισμών. Δεν λέμε του βίου την θάλασσα υψωμένη καθορών. Είναι η εκτιωδή. Για τον προφήτη Ιωνά. Ο Άγιος Δαμασκηνός πολύ ωραία το γράφει αυτό μέσα, διότι οι κυρίως λογισμοί είναι τα κύματα, τα αλμυρά ύδατα. Από εκεί κανείς μπορεί να καταποντιστεί. Αργότερα όμως που άλλαξαν τα κλίματα του κόσμου, μάθαμε ότι οι πολλές βροχές σε διάφορα μέρη και μάλιστα και σε ορεινές περιοχές, με λόφους και βουνά. Δεν μόνο επιφάνειες και επίπεδο, δεν είναι τα κάτω μέρη της γης. Πολλές βροχές, οι άνθρωποι πνίγονται.
Γεροντά, έχω μια απορία. Όταν αποκολλείται η ψυχή από το σώμα.
Όταν
πεθαίνει ο άνθρωπος.
Πώς είπες τη λέξη, αποκολλείται.
Μάλλον κακό.
Εξέρχεται.
Λένε ότι περνάει μέσα από κάποια διαδικασία, τελώνια λένε. Και ένα άλλο προσωπικό που έχω εγώ, ότι φεύγοντας ο πεθερός μου, στο νοσοκομείο πέθανε και ταυτόχρονα στο σπίτι μας ξύπνησε. Δηλαδή δεν υπήρχε αέρας, όλη η τέντα παρούσε συνέχεια, σηκώθηκε η γυναίκα με τα παιδιά μου. Αυτό πώς το εξηγούμε?
Όταν η ψυχή εξαιρέθηκε του σώματος, διότι η ψυχή είναι σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Δεν είναι μόνο μέσα στην καρδιά. Η ψυχή είναι σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Τα τόσα δισεκατομμύρια κύτταρα. Αλλά επειδή βιολογικό κέντρο ζωής είναι τα κύτταρα της καρδίας, η καρδιά δηλαδή, δεν είναι. Γι' αυτό λέμε πρωτεύουσα της ψυχής είναι η σωματική μας καρδιά. Πρωτεύουσα της ψυχής. Αλλά δεν είναι η ψυχή μας μόνο μέσα στην καρδιά, είναι σε όλα τα κύτταρα. Και έτσι λοιπόν πραγματικά ξεκολλάει δέος πολλές φορές. Όταν είναι ο θάνατος όχι καλός, από όλα τα κύτταρα και αυτό το ξέσχημα το δυνατό φέρει ανίκαστο πόνο. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αργότερα αποκαλύψαν τρόπο θανάτου ότι είναι τόσο πικρό το ποτήρι του θανάτου που με ένα φρικτό τρόπο λέει τελειώθηκε. Αυτός δεν είχε καλό τρόπο θανάτου. Ο άλλος είπε το αντίθετο, λέει ούτε που κατάλαβα πως πέθανα. Περίμενα να πεθάνω και μετά από λίγο μου είπαν ότι πέθανες. Πως πέθανα. Εγώ ακόμα ζωντανά είμαι. Και όμως λέει δεν είσαι μέσα στο σώμα, πήγες. Έτσι πεθαίνει κανείς. Όχι, εσύ πεθαίνεις έτσι. Δεν πεθαίνω. Πώς βγήκα γρήγορα. Εγώ περιμένω να βγω και βγήκα.
Από το στόμα βγαίνει.
Ναι, από το στόμα.
Και είναι μικρή η μέγεθος, όπως η Παναγία που είπε την
πριν. Όχι, όχι. Η ψυχή δεν έχει σχήμα. Υλικό σχήμα. Είναι πνοή Θεού. Αλλά όταν εμείς θέλουμε να την αγιογραφήσουμε, να τη ζωγραφίσουμε, θα τη δώσουμε σχήμα του ανθρώπινου, δεν είναι, του σώματος, δεν είναι, αυτή την έννοια. Η ψυχή όταν πάει επάνω, παίρνει μια μορφή του Χριστού. Όλες οι ψυχές έχουν όμοιες μορφές. Μοιάζουν όλοι του Χριστού. Χριστόμορφοι είναι όλοι. Όταν όμως μια ψυχή ενός Αγίου, μιας Αγίας θέλει να έρθει στη γη, τότε παίρνει το σουλούπι του σχήματος του σώματος που είχε. Και μόλις στην τελευταία εικόνα και παράσταση. Ας πούμε σε τι ηλικία κοιμήθηκε ο Άγιος Αντώνιος, 105 ετών. Θα εμφανιστεί ο Άγιος Αντώνιος με άσπρα γένεια, ηλικία 105 ετών. Δεν θα εμφανιστεί 15 ετών και 5 ετών. Θα πει ο μικρός Αντωνάκης είμαι. Ποιος είσαι, δεν γνωρίζω. Ο Άγιος Αντώνιος ξέρω ποιος είναι. Εσύ ποιος είσαι. Οπότε θα έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό ο Θεός κανονίζει να παίρνει τέτοιο σχήμα η ψυχή για να γνωρίζει με ποιον μιλείς. Οπότε γνωρίζοντας αυτό το πράγμα κανείς και ο διάλογος γνωρίζοντας, θέλει να πάρει τέτοιες μορφές. Και προσπαθεί να αποτυπώσει τις μορφές των Αγίων. Γι' αυτό πολλοί απατήθηκαν από τα όραματα και από τα όνειρα. Υπήρξαν Άγιοι που κάναν υπόσχεση στο Χριστό και στην Πανηγία και είπαν ότι δεν θέλουμε να δούμε στη ζωή μας ποτέ κανέναν τίποτα. Το απογορεύουμε στον εαυτό μας. Και στον ουρανό, ας το πούμε έτσι. Αλλά στον ουρανό θέλουμε να σε βλέπουμε. Οπότε όποιος εμφανιστεί θα πορευτεί σαν να είναι πειρασμός και διάβολος. Είπαμε, σαν αμαρτωλοί δεν θέλουμε να δούμε τίποτα. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύοντες. Εμείς θέλουμε αυτό το μακαρισμό. Εσείς που θέλετε να δείτε, ας πάρετε άλλο μακαρισμό. Εμείς πάρουμε το μακαρισμό να είμαστε πιο σίγουροι. Που πιάνει και τους περισσότερους. Σε είδες και επίστευσες. Αλλά μακάρι οι μη ειδώντες. Αυτή τη λέξη μακάρι, ο Χριστός να λέγει, πραγματικά είναι πολύ ευτυχισμένη και προνομιούχη και ασφαλισμένη με τους λογισμούς ταπεινώσεως, αυτοί οι οποίοι δεν θα δούνε και όμως θα πιστεύουν όπως αυτοί που είδανε. Γιατί το να δεις δεν είναι σε σένα, αλλά στον Χριστό. Αλλά το να μην δεις και να πιστεύεις είναι και στη δική σου προαίρεση και πίστη, οπότε κανείς αμείβεται πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν, μόλις βγει η ψυχή, τελωνίζεται φυσικά. Ενώ η ψυχή της Παναγίας δεν τελωνίστηκε, εδώ βλέπετε, μόλις βγει η ψυχή, την βγάζει ο Χριστός, την παίρνει μέσα στην αγκαλιά του. Δεν χρειάζεται να περάσει κανένα διάδρομο, καμιά απόσταση. Και μάλιστα ο χρόνος της κοιμήσεως είναι όπως κλείνω τα βλέφαρα και ανοίγω τα βλέφαρα. Τάκ, τάκ. Τόσο γλίγορα. Δεν κράτησε λίγο χρόνο η κοίμησή της. Κράτησε όσο ανοιγοκλείσουμε τα βλέφαρα. Τόσο γλίγορα. Οπότε το Πανάγιο Σώμα της δεν υπέστη με τα φτάρα αργότερα στην ταφή της και θέλει ο Κύριος να μην έχουμε λείψαν της Παναγίας. Γι' αυτό ανέστησε και το σώμα της. Αυτό το αναφέρει σαν παράδοση ο Αγιώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Άγιος Ιωβινάλιος, που γιορτάζουμε στις 2 Ιουλίου. Τον κάλεσε ο αυτοκράτορας Μαρκιανός και σύζυγός του η Πουλκυρία στην Κωνσταντινούπολη. Όταν το 431 έγινε στην έφεση του Ετήτη Οικουμενική Σύνοδος, ήταν πορών και ο Άγιος Ιωβινάλιος, μόλις είχε γίνει πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα. Και εθαύμασαν οι πατέρες την σοφία του πατριάρχη του Σουλίμων, του Αγίου Ιωβινάλιου. Και 20 χρόνια μετά έγινε η Τετάρτη στη Χαλκιδόνα, 451. Και ήταν πάλι ο Άγιος Ιωβινάλιος, γιατί ήταν ακόμη πατριάρχης, ήταν κάπου 30 χρόνια, 27 για την ακρίβεια, αν θυμάμαι. Και τον κάλεσε στα Νάκταρα ο Άγιος, ο βασιλιάς, ο Μαρκιανός και η Πουλχηρία, η Αγία Πουλχηρία, και του είπανε να τους διηγηθεί περισσότερα για την Παναγία μας, για τον τάφο της Παναγίας, γιατί αυτός είναι στα Άγια μέρη αυτά, είναι συνεχώς παρόν. Και του λέει έτσι με απλότητα και αφιλότητα ο βασιλιάς και η βασίλισσα, θέλω να μας φέρεις το λείψο της Παναγίας. Και ο βασιλιάς έτσι με ιδέες εκεί είπε ότι λέει, εμείς έχουμε προφορική παράδοση. Εμείς λέει λειτουργούμε συνέχεια στη Γεστημανή. Έχουμε παράδοση πως δεν έχουμε λείψο της Παναγίας. Μετέστη μετασώματα την τρίτη ημέρα. Αλλά έχουμε κάτι, έχουμε την λάρνακα, το ξύλο δηλαδή, το κάσωμα με το οποίο εκειδεύθηκε η Παναγία και κάτι ελάχιστα εντάφια, το μαφόριο και τη ζώνη της. Αυτά έχουμε και υποσχεθούμε. Αυτό να φέρεις, λέει ο βασιλιάς και η βασίλισσα, την γάσα με τα εντάφια της Παναγίας. Βέβαια λυπήθηκε ο Πατριάρχης, γιατί θα είχαν μεγάλη ευλογία στα Σόλεμα, αλλά τότε ήταν οι πόλεις μικροί, οι κίνδυνοι πολλοί, λαιλασίες πολλές. Είχαν γίνει επιθέσεις και επιδρομές από βαρβάρους. Βλέπετε με τον Ηράκλειο τι είχε γίνει με τον Τίμιο Σταυρό που χάθηκε το 614. Και μετά παράμε μέχρι το 628 ο Σταυρός της Πέρσας. Ολόκληρος ο Σταυρός. Είναι κάτι φοβερό. Ξαναγύρισε πάλι πίσω. Αλλιώς θα είχαμε χάσει το μισό κομμάτι του Τιμίου Ξύλου. Και είπαν ότι ίσως να είναι μέρημα από τον βασιλιά για να πάνε όλα τα άγια αποσκηνήματα στην πόλη, την βασιλεύουσα, που εκεί είναι ασφαλισμένα, πήγε να πάνε με το στρατό και με την ευλάβεια. Θα χτίσω και τον Άτο Βλαχερνό που είχαν κτίσει αμέσως με καταθέσει στον Άτο Βλαχερνό. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα και ο πατριάρχης Ιωβενάλιος, ας πούμε, τα απέθησε, λειτουργήσαν πανηγυρικά και αμέσως η Παναγία επισκίασε και γέμισε ευωδία και τα θαύματα αναρρύθμιτα και ο αγιασμός, αν θα πάτε και στον Παλουκλή, σε εκείνα τα μέρη. Σε εκείνο το ναό αργότερα, το 1000, περίπου ήδη ο Άγιος Ανδρέας ο Δεκαστώνας άλλος, τη σκέπη της Παναγίας μας, αυτό το ναό. Προτιμούσε αυτό το ναό γιατί ήταν η χάρη της Παναγίας τόσο έγκυλη και τόσο αγαπούσε την Παναγία μας και έκανε κομμασκήνη συνέχεια στο όνομά της. Σήμερα εξελέγει νέος Πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα, ο Θεόφιλος. Ο Σεβασμότατος Αρχιεπίσκοπος ήταν Αρχιεπίσκοπος Θαβορίου. Ο Θαβορίου Θεόφιλος, περίπου 400 ετών.
Το όρος Θαβόρ είναι αυτό?
Ναι, ναι. Μια μικρή επίσκοπη, αρχιεπίσκοπη. Από τώρα έχουμε, οπότε στην κύριση Παναγία στην Κυριακή θα λειτουργήσει πανηγυρικά ως Πατριάρχης. Πολύ λαμπρά.
Και τώρα ποια γέροντα?
Νέος είναι, 40 ετών και κάτι. Οπότε την Κυριακή που είναι της κοιμήσεως, εκεί στα Ιεροσόλυμα θα γίνει, διπλό πανηγύρι θα γίνει. Ναι, για με τόσες δοκιμασίες που περάσετε τώρα το Πατριαρχείο αυτό, τώρα θα έχουμε διπλό πανηγύρι. Φυσικά θα συγκεντρωθεί τώρα πάρα πολύ πλήθος, πάρα πολλοί κόσμος, μετά του Σταυρού πάλι, της Αγίας Ζώνης.
Όλα γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Παίρνουν την εικόνα από το μετόχι, Αγίου και πηγαίνω κάτω στη Γεσημανή.
Ναι.
Έτσι είναι.
Ναι.
Άρα.
Ξέρετε, παρακολουθούν αυτές τις λιτανίες και πολλοί ευλαβείς Εβραίοι.
Εβραίοι.
Οι οποίοι είναι κρύβο-χριστιανοί και πολλοί από αυτούς διηγούνται θαύματα της Παναγίας στα παιδιά τους. Και λένε ότι από μέσα είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Αλλά πρέπει να το παίξουμε, δηλαδή, διπλοπροσωπία, γιατί τι να κάνουμε. Έχουμε και κάποια δουλειά, θα τη χάσουμε τη δουλειά μας και θα πάμε μετά.
Για τον φόβο των
Ιωδαίων. Ένας Εβραίος, άμα γίνει ορθόδοξος και το ομολογήσει, θα τον εξορίσουν από όλη τη γη Ισραήλ. Οι άλλοι. Πρέπει να αυτοεξοριστεί για μια ολόκληρη ζωή και αυτός και η οικογένειά του, να πάει μακριά και εκεί θα τον κυνηγούν, θα τον έχουν από λόγος πρόβατο και δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά τουλάχιστον έστω και έτσι ομολογούν την αλήθεια. Εγώ είμαι πεπισμένος πως 2000 χρόνια χόρτασαν, πια κατάλαβαν πως όλα αυτά είναι αληθινά και δεν περιμένω κάποιο μεσαία. Αλλά ας έρθει και αυτός ο Αντίχριστος στους Αμερικούς που τον πιστεύουν, να δούμε τι θα βγει. Αλλά οι υπόλοιποι υγιείς, διαχέφωνες δηλαδή, τα βλέπουν, είναι παρόν, στα μάτια τους είναι αυτά τα πράγματα.
Λένε ότι ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί πάλι εκεί, στους Εβραίους.
Ναι, βέβαια. Αυτός θα κάνει την εξής δουλειά. Θα κρίσει τον Νότο Σολομόντος, πρώτον. Μέχρι, ναι, βεβαίως. Μέχρι να αρχίσει να κτίζεται, ακόμη δεν είναι παρόν. Όταν θα αρχίσει να τον κτίζει, θα είναι ήδη 30 ετών. Δεν θα γνωριστεί νωρίτερα. Ο Χριστός γνωρίστηκε στη βάπτιση, έτσι δεν είναι ότι είναι ο Χριστός. Ήταν τότε περίπου 30 ετών ο Χριστός, έτσι δεν είναι. Το ίδιο και Αντίχριστος. Θα φανερωθεί, θα τον παρουσιάσει ο προφήτης Ηλίας, Ο δεύτερος πρόδρομος θα πει ούτως εστίν ο Αντίχριστος. Και αυτός θα αρχίσει να κτίζει τον ναό του Σολομώντος, θα τον κτίσει, θα τον περατώσει και θα στεφθεί μέσα στον ναό του Σολομώντος αρχιερεύς των Εβραίων. Και θα πει υποψήμια εκ της Λεβιτικής φυλής. Γιατί το 70 ο Τίτος αποκεφάλισε όλους τους ιερείς, ήταν περίπου 100.000, γράφει ο Ιώσιμος ο ιστορικός, ότι όλοι οι ιερείς, γιατί ήταν ιεροσύνη κληρονομική, πήγαινε από μπαμπά σε γιο σε εγγονό, και αποκεφαλίστηκαν όλοι οι ιερείς, άνδρες, γυναίκες, τα παιδιά και τους συνάφιοι όλοι μαζί, να μην υπάρχει διαδοχή σε κανέναν. Και 1.000.000 σταυρώθηκαν από τους υπολείπους τότε, το 70. Γι' αυτό ο Λίβανος και ο Αντιλίβανος που ξελέφθηκαν μετά άλλαξε το κλίμα. Έγινε περισσότερη έρημος. Τότε είχαν και πιο πολλά δέντρα, έγιναν και πολλές βροχές, έφυγε το χώμα. Έγιναν αποψηλωτική υλοτομία δηλαδή. Για να σταυρωθούν 1.000.000 Εβραίοι, φανταστείτε πόσα ξύλα κόπηκαν. Για το έναν δίκαιο που εσταύρωσαν μετά το 70, από το 33 δεν είναι πολλά χρόνια. Λοιπόν, το αίμα αυτό εφημάς και έπειτα τέκνα ημών. Αμήν είπε ο ουρανός. Και επαληθεύτηκε αυτό. Οι ίδιοι δηλαδή σταυρώθηκαν αυτοί και οι διάδοχοι. Αλλά φυσικά αυτός ο σταυρός δεν σώζει. Άρα λοιπόν βλέπετε που είσαι και να σταυρωθείς και να κολλαστείς. Η εις Χριστόν πίστης σώζει. Γιατί αυτή σε σταυρώνει και νοητά και πνευματικά. Δεν χρειάζεται μόνο αισθητά. Έχουμε και νοητό αίμα. Εδώ λένε οι πατέρες, ένας βαθύς αναστεναγμός της καρδίας είναι σαν να χύνει αίμα. Και καμιά φορά κανείς πονάει περισσότερο, γιατί κανείς μαρτυρεί για λίγο και τελειώνει και ο άλλος μπορεί να βασανίζεται χρόνια και να αποφέρει χρόνια και να στενάζει χρόνια. Και ο αναστεναγμός της ψυχής είναι, πώς το πούμε, πολύ δρυμή μαρτύριο. Έτσι δεν είναι, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε όλοι μας. Λοιπόν, αν θέλεις να τελειώσω, τώρα που μου επιθύμησες, και αφού στεφθεί μέσα αρχιερεύς, θα κατεβάσει την εφέλη κατά παραχώρηση Θεού, γιατί δεν μπορεί οσδήποτε να πει πως είμαι ιερεύς και μπορώ να σας κάνω λειτουργία. Η παράδοση των Εβραίων σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο λέγει ότι κάθε λεβιτικός άνθρωπος θα φοράει στερετικά άμφια, θα κατεβάσει την εφέλη στην σκηνή του μαρτυρίου σε κάποιο θυσιαστήριο. Εάν δεν κατεβεί η εφέλη φωτεινή που θα τη δουν όλα τα μάτια, είναι ψευδής τύπος. Οπότε ή θα τον λιθοβολήσουν ή θα τον αποκεφλήσουν ή θα τον κάψουν. Συνήθως τον καίνε, συνήθως τον καίνε. Είναι νόμος, μοσαϊκός. Ο Ναός Σολομώντος πολλές φορές θέλεσαν να κτιστεί, αλλά δεν μπορεί να κτιστεί γιατί σύεται ο τόπος. Κάθε φορά που κτίζουν, σύεται ο τόπος και βγαίνει φωτιά. Τότε θα παραχωρήσει ο Χριστός, γιατί φτάσαν τα χρόνια, θα κτίσει ο Νίκης στον ναό. Θα παραχωρήσει ο Θεός, γιατί φτάσαν τα χρόνια, να κατηβεί και η νεφέλη, θα κάνει και λειτουργία, οπότε θα στεφθεί μέσα ιερεύς και αρχιερεύς του Ισραήλ και βασιλεύς του Ισραήλ, οπότε θα έχει η δημοκρατία του Ισραήλ βασιλείο. Βασίλειο, έτσι δεν είναι. Ο μοναδικός βασιλεύς. Γιατί περιμένουν κάποιον βασιλέα. Και αργότερα, πολύ αργότερα, θα είναι και οικουμενικός βασιλεύς στην κυριολεξία πλανητάρχης. Ο μοναδικός στην κυριολεξία πλανητάρχης.
Έχετε πάει στο διάλογο ότι ο Σαρών ζήτησε από τον Πάπα και παρακάλεσε και τον Μπούς αυτό πριν, τώρα, πρόσφατα. Ζήτησε την 7 φωτολιχνία και τα σκεύη, τα ιερά σκεύη των Εβραίων.
Αυτά τα έχει θάψει ο προφήτης Ιερεμίας.
Ναι, όμως αυτοί ζητήσαν από τον Πάπα, τα ζητάνε, γιατί λένε ότι αυτά υπάρχουν στο Βατικανό.
Όχι.
Μετά την σταυροφορία τα έχουν πάρει.
Όχι, όχι. Ψεύτικα είναι αυτά. Όπως η Συνόδο του Τουρίνου. Λέγανε οι Πάπες τότε ότι αυτό είναι η συνδόνη του Χριστού.
Ναι, ναι.
Με τα αίματα. Αλλά με τα συστήματα της τεχνολογίας πήραν κομματάκια από συντόνα και από αίμα σε διαφορετικά πανεπιστήμια, τα κάναν ανάλυση και τα μηχανήματα είπαν πως αυτό είναι αληθινό ανθρώπινο αίμα και αληθινό συνδόνη περίπου συν πλην του 1000. Όχι του 33. Δηλαδή εκείνη την εποχή κάτι σαρλατάνοι πήραν κάποιο σεντόνι, το βάψαν κάπως, το μεθοδέψανε, κάπου το θάψαν και μετά προχάνε το ξεθάψανε και το κυκλοφορήσαν έτσι. Τα μηχανήματα λοιπόν, επειδή δεν τρέπονται κανέναν, είπαν αυτό το πράγμα. Και το είπαν σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Και είπαν και τα δύο μηχανήματα σε εκείνη την εποχή είναι αυτό το σεντόνι. Και από τότε αρχίσανε και να μην το δημοσιεύουν όπως είναι η σειρά του Χριστού. Βέβαια, εμείς δεν περιμέναμε τα μηχανήματα για να πιστέψουμε αυτή τη βλακεία και το ψέμα τους, αλλά...
Αυτό που είπατε, τα ιερά σκεύη...
Τα έχει θάψει ο προφήτης Ιερεμίας στην Ιορδανία, ανατολικά του Ιορδάνου ποταμού στην έρημο.
Μπορούμε να τα βρούμε στην Παλαιά, γιατί όχι, δεν υπάρχει Παλαιά.
Αυτά θα αποκαλυφθούν λίγο πρώτο τέλος του κόσμου. Όπως είναι ο Μωσαϊκός νόμος, ο Δεκάλογος, το μάνα και η λιχνή, αυτά τα έχει θάψει ο προφήτης που ήταν ιερεύς, για να μην τα βιβλώσουν οι Βαβυλώνοι.
Είναι γραμμένο.
Πώς.
Είναι γραμμένο πού.
Στην Παλιά Διαθήκη.
Α, τι θα γινόντουσαν αυτά. Ναι.
Και μάλιστα όταν τα άφαβε, υπάρχει στην πράγμαση ότι τον έβλεπε ο ίδιος. Και γυρίζει και λέει του Ηλίου ότι σαν να απευθύνεται πρόσωπο, εάν το ομολογήσεις που τα έθαψα, να δώσεις λόγο στον Θεό μέρα κρίσεως. Που σημαίνει μεγάλη παρησία που έχει αυτός ο Άγιος προφήτης, ακόμη και στην άψυχη δημιουργία. Αυτά, να μην σας χωράσω περισσότερο. Να μας σκεπάζει η Παναγία μας και τώρα και πάντοτε στη ζωή μας. Στις τόσες δυσκολίες μας που περνάμε και θα περάσουμε ακόμη. Μας χωτάει αγαπημένους και ταπεινούς. Να αγαπάτε το περιβόλι της. Να τον προσέχετε ο καθένας με τον τρόπο του, γιατί είναι προσωπικός ο μισθός που θα πάρει ο καθένας από την Παναγία μας. Είναι αυτό που λέγανε εδώ οι γεροντάδες, ότι η Παναγία μας ως οικονόμησα του Αγίου Όρους και καθηγουμένη αυτού του περιβολιού της, που ήδη το ονόμασε έτσι, έχει ένα βιβλίο που λέγεται Βιβλίο Εισόδων και Εξόδων. Εισόδων, όχι εσόδων. Εισόδων, δηλαδή ποιος εισέρχεται και ποιος εξέρχεται του όρους και για ποιο λόγο. Τόσο οι μοναχοί του όρους όσο και οι προσκυνητές του όρους. Γιατί η Παναγία γράφει και τον λόγο, γιατί η Παναγία γνωρίζει και τους λόγους. Και αναλόγως αμύβη. Για να μοιράσει και αυτή ως βασίλισσα που είναι τα δικά της μητρικά δώρα, τα παιδιά της. Σε κάθε προσκύνηση του όρους τούτου. Του περιβολιού της. Είναι όπως έλεγε ένας χαριτολογώντας, εάν πας στα παλιά τα χρόνια βέβαια σε ένα μήλο και λέμε με αγοράζεις, πάντως θα έχεις σκονιστεί. Αφού οι ορούντες, ας πούμε, δεν είναι οι κόκκι. Έτσι δεν είναι. Και σε ένα μεγάλο μυροπολείο πάντως θα με σκοβολήσεις λίγα. Αφού είναι απλωμένα οι ορούντες αυτά. Πόσο μάλλον στο περιβόλι της Παναγίας μας, η ίδια Παναγία μας δεν θα μοιράσει κάτι. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε ψυχή και τους λόγους που ερχόμαστε. Και αυτό είναι το μυστικό που φέρνει η Παναγία ξανά πάλι τις ψυχές. Και πάλι και πάλι και πάλι σε όλο το Άγιον Όρος.
Γερόντα, υπήρχε παλιά μέσα στο Άγιο Όρος, τώρα έχουμε το Άβατο, υπήρχε τότε οικογένειες που...
Όταν επισκέφθηκε το Άγιον Όρος η Παναγία μας, ακόμη ήταν κατοικούσαν άνθρωποι. Αλλά στην παλιά εποχή προ-Χριστού ήταν άβατο για τους άνδρες. Και το είχαν οι αρχιέλληνες σαν ιερό, σαν προετοιμασία για υποψήφιες ιέριες στα μανδύα. Ζούσαν εδώ παρθένες γυναίκες, κοπελίσσες. Από μικρής ηλικίας μέχρι να φτάσουν σε μια ηλικία που καθαρευόντουσαν, αγνιζόντουσαν με την εποχή εκεί πέρα, με τα γνωστά τους μαθήματα και προετοιμαζόντουσαν για να γίνουν ιέριες. Και αυτορέθηκαν και κάτι αρχαία στην περιοχή της Μεγίστης Λαύρας. Και υπάρχουν ακόμη αυτά βέβαια. Απλιστότητα θυσίες. Δηλαδή ήταν ο τόπος κάτι σαν αφιερωμένος, κάτι ιδιαίτερος. Και από πρόχριστο ακόμη. Γι' αυτό η Παναγία μας αυτόν τον τόπο τον διάλεξε, ο Χριστός την έφερε εδώ. Οπότε αμέσως με τη χάρη που είχε τον διάλεξε για να γίνει τόπος Ορθόδοξος.
Δηλαδή η Παναγία πέρασε από εδώ από το Αγίου Όρος.
Ε, βέβαια ήρθε. Και μάλιστα στη Μονή των Ιβύρων ήρθε. Όταν βλέπετε, πηγαίνει στη Μονή των Ιβύρων, βλέπετε εκεί την παράσταση. Πώς η Παναγία με το Καραβάκι, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και τους θανάτες ήρθαν στη Μονή των Ιβύρων. Τότε δεν υπήρχε η Μονή των Ιβύρων. Το λιμάνι μάλιστα λιγόταν λιμίν του Κλίμεντος. Κλίμης ήταν ένας επίσκοπος Ρώμης, μετά τον Λίνο. Ο Λίνος είναι ο πρώτος, χειροτονία του Αποστόλου Παύλου, μετά αυτός χειροτώνησε τον Κλίμ. Είναι ελληνικό όνομα, από το κλίμα δεν είναι. Τότε αυτοί οι επίσκοποι ήταν όλοι Έλληνες και Ελληνομαθείς. Κάπου μέχρι το 400 περίπου η Θεία Λειτουργία στη Ρώμη γινόταν στα ελληνικά και ήταν όλοι σχεδόν Ελληνομαθείς. Μετά αργότερα μπήκαν και στα λατινικά και σιγά σιγά γίνει η λατινική η Θεία Λειτουργία και τα κείμενα όλα. Παρέμεναν οι Έλληνες στην νότια Μεγάλη Ελλάδα τότε, που μέχρι τώρα παραμένει και ονομάζεται Μεγάλη Ελλάδα. Υπάρχουν ακόμη Ελληνομαθείς. Αλλά μέχρι το 400 γινόταν η Θεία Λειτουργία στα ελληνικά στη Ρώμη, φανταστείτε στην επαρχία της τι γινόταν. Τότε ήταν η χρυσή εποχή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Που έλεγε ένας γέροντας, και αυτό είναι θαυμαστό, η ελληνική γλώσσα χωρίς διακοπή ομιλείται στον πλανήτη Γη πάνω από 7.000 χρόνια συνέχεια. Χωρίς διακοπή. Ποτέ δεν σταμάτησε σε όλο τον πλανήτη η ελληνική γλώσσα να λαλείται. Και μάλιστα ήταν από τότε πλουσιωτάτη, η μοναδική πλουσιωτάτη γλώσσα. Τότε που άλλοι συλλαβίζανε, αν είχαν και τίποτα. Ή μπορεί να είχαν και κραυγές. Εκπαιδεύσουμε. Και αυτό βέβαια δεν είναι ρατσιστική έκφραση, καταλάβετε. Από ιστορική πλευρά το λέμε. Δεν είναι έννοια. Από την εποχή του πριν από τον Όμηρο ακόμη. Φανταστείτε. Ήταν πλουσιωτάτη και βαθυτάτη η γλώσσα. Με πάρα πολλές λέξεις. Και βαθύτατα τα νοήματα. Τα οποία τα πιο πολλά αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα. Αναλύωτα. Πάνω από 7.000 χρόνια και φυσικά θα παραμείνει. Από τότε ο Θεός προετοίμασε να είναι η γλώσσα της Κοινής Διαθήκης, η ελληνική. Όχι εμείς, τι είμαστε εμείς, αλλά η γλώσσα. Να γίνει θεραπινίδα της διδασκαλίας. Γι' αυτό γράφηκαν πρωτοτύπο στα ελληνικά. Τώρα όμως ο νέος Ισραήλ δεν είναι οι Έλληνες, είναι οι απανταχού της γης Ορθόδοξοι. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί κάπου το λέμε μερικοί ότι είναι οι Έλληνες. Και κανείς άμα το δογματίζει και επιμένει, μετά διαπιστώνεται ότι οι σύγχρονοι νεοέλληνες όπως λένε μερικοί δεν διάγουν και όπως πρέπει. Οπότε μάλλον προσβάλλουμε παρά, μιλάω τώρα πιο πλατεία και πιο γενικά. Και μπορεί να μας διεκδικήσουν για να πάρουν τα σκύπτρα και τη χάρη άλλοι. Που ήταν πολύ πολύ αργότερα μετά από εμάς, πήραν από εμάς τα φώτα και μας ξεπεράσανε. Βέβαια αυτό δεν το αμφισβητούμε και το βλέπουμε κιόλα. Αν θα πάτε στις θείες λειτουργίες άλλων ομοδόξων ορθοδόξων, ας πούμε στη Ρωσία να πάτε. Κάπου αλλού, δεν, στη Σερβία. Δεν θα κάνουμε σύγκριση, γιατί ο Θεός γνωρίζει το βάθος των καρδιών. Αλλά βλέπει κανείς κάτι το οποίο εδώ πέρα στην παρέδεια μας υπήρχε και ξεχάστηκε, λησμονήθηκε και τώρα μάλλον και παρερμηνεύεται κιόλα. Πρέπει κανείς να το ζήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή, γιατί πώς να το περιγράψουμε. Πρέπει να παραμείνει κανείς, να το ζήσει. Και μάλιστα στους νέους ανθρώπους. Πρέπει να δει όλους τους νέους ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, από μωράκια που ακόμη δεν βαδίζουν. Ο τρόπος ενδυμασίας τους, πώς είναι. Και να κάνουμε σύγκριση. Αμέσως κανείς καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και λέει, εδώ υπάρχει διαφορά. Και αυτή δεν το κάνω για μας, έτσι δεν είναι. Αυτοί το κάνουν όλους τους αιώνες, συνέχεια. Από τότε που πήραν τα φώτα, μέχρι σήμερα, 1000 χρόνια και παραπάνω, είναι αναλύωτοι οι ίδιοι. Δεν μεταβλήθηκαν. Αυτά. Καλή ξεκούραση. Θα μας σκεπάζει καλή μας Παναγία. Θα πάρει κοντά της. Στον Παράδεισο. Του Χριστού.